Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je pekný dátum, že 3.3., teda 3. marca roku 2025 a začneme spolu dopoludne na Infovojne. Čo bude dnes sa diať? Napríklad zasadne mimoriadny výbor k darovaniu vojenskej techniky Ukrajine. Začína sa predaj slovenských štátnych dlhopisov pre ľudí. Šutaj Eštok predstaví nový dizajn policajných aut a už bude vyriešené všetko. A nová rakúska vláda by mala zložiť prísahu. Prezident Peter Pellegrini dnes o 11. hodine príjme poslanca Rudolfa Huliaka v prezidentskom paláci. Robert Fico ho navrhol na ministra športu. Prezident sa s ním chce pred schválením porozprávať. Huliaková nominácia je súčasťou dohody medzi štvoricou nezaradených poslancov a Robertom Ficom. Jeho vláde má zabezpečiť tesnú väčšinu v parlamente. No a do parlamentu po Rudolfovi Huliakovi nastúpi Miroslav Radačovský. Hovorí, že sa stane jazyčkom na váhach, keďže má byť 76. poslancom koalície. Predstavitelia vládnych strán ho zatiaľ ani nekontaktovali, účasť v ich kluboch zváži. Peter Pellegrini po hádke Trumpa so Zelenským vyzval ukrajinské vedenie, aby začalo konštruktívne rokovať o nastolení mieru. Amerického prezidenta vôbec nezmienil. Ukrajinského lídra po hádke podporili mnohí európski lídri. No a Robert Fico po hádke medzi Trumpom a Zelenským len zopakoval stanoviská z príspevku, ktorý zverejnil ešte pred incidentom a povedal, že pri nich nebol ovplyvnený umeleckým dojmom zo stretnutia, ktorý všetkých tak rozvášnil. Fico pripomenul, že Slovensko nepodporí Ukrajinu finančne ani vojensky, aby mohla pokračovať vo vojne. Ukrajina nebude nikdy taká silná, aby mohla rokovať z pozícií vojenskej sily, povedal. Žiada opätovné obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, lebo pomoc, ktorú poskytujeme, nemôže byť jednosmerná. Uviedol, že na blížiacom sa samite nemusí byť Európska rada schopná sa dohodnúť, ak nebudú rešpektované aj iné názory na vojnu na Ukrajine. Ozval sa aj Šimečka. Fico podľa neho nechápe, že životným záujmom Slovenska je bezpečná a ekonomicky silná Európa, uviedol Šimečka. Ak sa stavia na stranu Putina a Trumpa, de facto proti našim najbližším partnerom v EÚ a proti Ukrajine, ktorá statočne bráni nielen svoju samostatnosť, ale aj nás a dodržiavanie medzinárodného práva, najviac tým škodí Slovensku. Predseda progresívneho Slovenska poznamenal, že jediná štátnická reakcia na ponižujúce správanie Donalda Trumpa by bola väčšia podpora Ukrajine. Žiaľ, premiér Fico opäť nedokázala prekročiť svoj vlastný tieň. Po tom, čo sa odohralo medzi Trumpom a Zelenským v Bielom dome, môže byť veľmi spokojný jedine Putin, vyhlásil Korčok. Komunikáciu voči prezidentovi krajiny, ktorej zabíjajú nevinných ľudí a bojuje o prežitie, označil za ponižujúcu. Korčok tvrdí, že po hádke medzi lídrami Ukrajiny a USA sa spojil s americkým veľvyslancom na Slovensku. Povedal som mu, aby Spojené štáty veľmi dobre zvážili svoje kroky, ktoré legitimizujú ciele prezidenta Putina a budú mať dôsledky nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu a v konečnom dôsledku aj pre USA. No a iniciatíva Mier Ukrajine zverejnila výzvu Robertovi Ficovi, aby jasne podporil bezpečnostnú autonómiu Európy, či sa zasadil o navýšenie obranného rozpočtu na zasadnutí Európskej rady, ktorá bude vo štvrtok. Premiéra tiež žiadajú, aby sa dištancoval od výrokov Roberta Kaliňáka o tom, že Rusi raz odídu. Výzvu podpísali významné osobnosti Slovenska. Signatári apelujú na premiéra, aby rešpektovala aj záväzky vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády. Iniciatíva organizuje sériu podujatí Slovensko je Európa, ktoré sa konali v predchádzajúcich týždňoch. Konsolidácia verejných financií v roku 2026 sa bude blížiť k 2 miliardám eur, potvrdil Kamenický. Ohlásiť ju chce v blízkej dobe. Tvrdí, že budúcoročné konsolidovanie bude oveľa viac na výdavkovej strane. Zvyšovať dane stále to sa nedá, ale je tam priestor pre určité dane, na ktorých je zhoda. Napríklad dane z hazardu hovorí. Či bude v roku 2026 pokračovať aj energopomoc, minister financií v STVR jasne nepovedal. Bude však rád, ak by bola adresná a nie plošná ako v súčasnosti. No a v tej debate sa Kamenický zastal Rudolfa Huliaka v otázke, či je spôsobilý vykonávať funkciu ministra športu a cestovného ruchu. Ak mohol byť Igor Matovič ministrom financií, tak môže aj on. Pevne verím, že dôjdeme k nejakej dohode, povedal minister financií. Vyskupič z Osasky, ktorý s Kamenickým diskutoval v STVR, však nevníma ani jednu aktivitu Huliaka v oblasti športu či cestovného ruchu. Oni si vyriešia svoj mocenský problém, ale toto nejako nepomôže občanom, myslí si. Poďme do okienka denníka N. Amerika nás opustila. Európa sa nám vzdialuje a Fico k nám pozýva Putina, píše šéf-redaktor Matúš Kostolný. Ak má Európa zvládnuť šialenstvá Trumpa a krvilačnosť Putina, nebude mať čas a trpezlivosť čakať, kým sa spamätá aj malé Slovensko. No a denigen pokračujeme v tomto okienku. Európa by sa dokázala brániť proti Rusku bez Ameriky, vraví v rozhovore autor vývoja bojov Roman Pataj. Na internete som čítal perfektnú vetu. Niektoré čísla síce úplne nesedia, ale pointa je dobrá. 500 miliónov Európanov dúfa, že 300 miliónov Američanov ich ochrání pred 100 miliónmi Rusmi, ktorí už 3 roky nedokážu poraziť 30 miliónov Ukrajincov. Toto je veľmi správny opis situácie. Aj on počúva rozhovory známych, či si brať hypotéku, alebo si šetriť hotovosť v prípade úteku. Najhoršia je smrť z vyplašenia. To je to najhoršie, čo by sa nám mohlo stať. Rusko je podľa neho slabé, ale darí sa mu šíriť strach. No, podľa mňa sa darí šíriť strach najmä vám v denníku N. Už 3 roky strašíte ruskými tankami na hraniciach a že Rusko vpadne do Európy, tak už sa konečne dohodnite na tej vašej redakčnej rade, akú líniu budete držať. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán si myslí, že vstup Ukrajiny do Európskej únie je v súčasnosti nepriateľný, pretože by vážne ohrozil maďarské poľnohospodárstvo. Navyše by stúpla aj kriminalita. Orbán zopakoval aj svoj odmietavý postoj k usporiadaniu pochodu Pride v Budapešti, potvrdil opatrenia vlády na podporu rodiny, ktoré smerujú k zamestnanosti a daňovým úľavám rodín s deťmi. Spresnil tiež kroky v boji proti drogám a opatrenia na posilnenie suverenity Maďarska. Musíme urýchlene prezbrojiť Európu, vyhlásila Ursula von der Weyser, predsedníčka Európskej komisie, dodala, že Ukrajina potrebuje komplexné bezpečnostné záruky, ktoré podporia jej postavenie vo vojenskej aj v hospodárskej oblasti. V súčasnosti je mimoriadne dôležité zintenzívniť investície do obrany v dlhodobom horizonte. Ide o bezpečnosť Európskej únie a v geostrategickom prostredí, v ktorom žijeme, sa musíme pripraviť na najhorší, a teda posilniť našu obranu, dodala. Emmanuel Macron zase povedal, že je pripravený začať diskusiu o jadrovom odstrašení pre Európu, ak to umožní vybudovať európske sily, dodal. Naznačil tak, že francúzske jadrové zbrane by mohli chrániť Európu pred ruskou hrozbou. Životné záujmy Francúzska s jeho jadrovou doktrínou mali vždy európsky rozmer, povedal francúzsky prezident. Vyhlásenie urobil pred nedeľným samitom o Ukrajine, ktorý do Londýna zvolal britský premiér. Viktor Orbán vyzval Európsku úniu, aby podľa vzoru Spojených štátov začala priame rokovania s Ruskom o prímeri na Ukrajine. Maďarský premiér v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Koštovi zároveň pohrozil zablokovaním štvrtkového samitu EÚ. Brusel totiž pred stretnutím rozoslal lídrom krajín návrhy záverov, ktoré okrem iného vyzývajú na zvýšenie vojenskej pomoci Ukrajine a na ďalšiu podporu ukrajinského obranného priemyslu a na poskytnutie výcviku ukrajinským vojakom. Sekcia Amerika a Trump. Donald Trump podpísal nariadenie, ktorým angličtinu uznáva za jediný úradný jazyk v Spojených štátoch. Doteraz bola angličtina uznaná ako úradný jazyk len v 32 štátoch Americkej únie, ale na federálnej úrovni takáto úprava neexistovala. No a americká vláda okrem iného posiela na hranicu USA s Mexikom ďalších 3000 vojakov. Snaží sa tak potlačiť nelegálne prisťahovalectvo. Na južnej hranici sa aktuálne nachádza okolo 9000 amerických vojakov. No a Trumpova vláda schválila predaj veľkého balíka zbraní Izraelu za 3 miliardy dolárov. Druhýkrát v priebehu februára využila núdzové právomoci a obišla štandardný postup schvaľovania kongresom, aby predaj zbraní urýchlila. Elon Musk na svojej sieti X podporil myšlienku odchodu Spojených štátov zo Severoatlantickej aliancie a OSN. Trumpov blízky spojenec tak urobil potom, čo skupina republikánskych zákonodárcov prišla s návrhom, aby Spojené štáty americké odišli z OSN, pretože organizácia podľa nich nepresadzuje americké záujmy. Musk na sociálnej sieti napísal: súhlasím, v reakcii na príspevok Trumpovho priaznivca, v ktorom uviedol, že je čas opustiť nielen OSN, ale aj Severoatlantickú alianciu. Izrael prijal návrh Spojených štátov na predĺženie prímeria s Hamasom počas sviatkov Ramadán a Pesach, ktorý sa bude sláviť v polovici apríla. Došlo k tomu niekoľko hodín potom, ako mala vypršať prvá fáza dohody o prímeri. Dohoda o prímeri v pásme Gazy z 19. januára zastavila vyše 15 mesiacov trvajúce boje. Počas prvých 42 dní Hamas prepustil 25 živých rukojemníkov a tela 8 ďalších odovzdal Izrael výmenou za stovky palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach. V tomto regióne ešte zostaneme. Erdogan vyhlásil, že Turecko bude pokračovať v bojových operáciách proti strane kurdských pracujúcich, pokiaľ to bude potrebné. Uviedol to potom, čo strana kurdských pracujúcich vyhlásila prímerie. Ešte vo štvrtok hovoril o historickej príležitosti. Naša železná peste bude vždy pripravená pre prípad, že podanie ruky nebude opetované, povedal turecký prezident v Istanbule. Ruské ministerstvo zahraničia oznámilo, že na štvrtkových rokovaniach v Istanbule navrhlo Spojeným štátom obnovenie priamych letov medzi oboma krajinami. Spojené štáty na návrh zatiaľ verejne nereagovali. Letecké spojenia prerušili v roku 2022 po zavedení sankcií voči Moskve pre vojnu na Ukrajine. Oživenie letov by bolo významným ekonomickým krokom v rámci zbližovania medzi prezidentom Putinom a Trumpom. Obe strany sa dohodli na ďalších rokovaniach. No a tým pádom zase Európa utrie pisk, lebo naše letecké spoločnosti budú musieť stále územie Ruskej federácie obchádzať, jak udebilo fakt. Diskutovalo sa aj o obnovení financovania ambasáda a zlepšení diplomatických podmienok. Moskva chce získať späť 6 diplomatických nehnuteľností v USA. No a poďme na Ukrajinu a k tomu, čo sa udialo v piatok. Schôdzka Trumpa so Zelenským v Bielom dome sa skončila predčasne po hádke pred novinármi. Trump vyhlásil, že ukrajinský prezident sa môže vrátiť, až bude pripravený na mier. Podľa médií sa nebude konať spoločná tlačovka, ani sa nekonala, ani podpis ekonomickej dohody, ani to sa nekonalo. Zelenský opustil dom asi 2 hodiny potom, čo tam Trump privítal. Čo vám poviem? Väčšieho vtáka vo oválnej pracovni nevidela ani Monika Lewinská. Trumpova vláda zvažuje pozastavenie všetkej vojenskej pomoci Ukrajine, povedal zdroj z Bieleho domu denníku Washington Post. Toto rozhodnutie by sa týkalo miliard dolárov do radarov, vozidiel, munície či raket, ktoré momentálne čakajú na odoslanie na Ukrajinu. Ani len to. Aj spravodajské informácie, aj o to by prišli Ukrajinci. Zelenský chce bojovať, bojovať a bojovať. Prehnal to, povedal Trump novinárom. Vyhlásil, že prímerie na Ukrajine by mohlo vstúpiť do platnosti okamžite. Nebudeme ďalej bojovať. Ideme ukončiť túto vojnu, alebo ich necháme ísť si po svojom a uvidíme, čo sa stane. Necháme ich, nech si to vybojujú. Trumpovi spojenci medzitým naznačujú, že mierová dohoda s Ruskom by mohla byť možná len v prípade Zelenského odstúpenia, čo vyvoláva ďalšie obavy v Európe. Rusko označilo Zelenského návštevu v Bielom dome za totálne politické a diplomatické zlyhanie Kieva. Podľa Moskvy sa správal nehorázne drzo a znova preukázal, že je posadnutý pokračovaním vojny. Ozaj, slovenskí psychiatri sa už k tomuto incidentu vyjadrili? Len sa pýtam, som nezachytil, ja chcem byť informovaný. Volodymyr Zelenský sa poďakoval za podporu aj slovenskej ex-prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá po jeho stretnutí s Trumpom vyhlásila, že Ukrajinci si zaslúžia podporu, aby sa mohli brániť a prosperovať ako suverénny národ v miery. Zelenský sa deň po hádke s Trumpom stretol v Londýne s britským premiérom. Dúfam, že ste počuli jasot tých davov na Downing Street, povedal Zelenskému. To je britský ľud, ktorý prišiel vyjadriť podporu vám a Ukrajine a aj naše úplné neochvejné odhodlanie stáť pri vás pri dosiahnutí trvalého mieru. Starmer Zelenského ubezpečil, že budeme stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude treba. Ten zareagoval. Sme radi, že máme takých partnerov a priateľov. Schôdzka sa konala deň pred európskym samitom 14 krajín v Londýne. No a už sa aj konal ten samit a Francúzsko a Británia navrhujú na Ukrajine mesačné prímerie vo vzduchu, na mori a v energetickej sústave, píše Le Figaro. Podľa Macrona a Starmera by to otvorilo cestu k ďalšej fáze pokoja zbraní, kde by na mierové rokovania dohliadali zahraničné jednotky. S týmto návrhom prišiel francúzsky prezident a britský premiér po skončení londýnskeho samitu. V najbližších týždňoch nebudú na ukrajinskom území žiadne európske jednotky, dodal Macron. Ďalej vyhlásil, že otázkou zostáva, ako ten čas využiť na prímerie a na rokovania, ktoré môžu trvať týždne. Macron podľa francúzskych médií neverí v prímerie, ktoré by vzýšlo z dohody medzi USA a Ruskom, pretože Putin bude chcieť Ukrajinu ponížiť a dosiahnuť demilitarizáciu tejto krajiny. Tento plán predpokladá vytvorenie koalície ochotných, ktorá by poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade dosiahnutia prímeria. V rozhovore pre Le Figaro Macron ďalej naznačil, že európske krajiny by mali zvýšiť svoje výdavky na obranu na 3% alebo až 3,5% HDP, aby tak reagovali na meniace sa priority Washingtonu. Všetci v Európe pracujú na tom, aby našli základ pre spoluprácu s USA na skutočnom miery, vyhlásil Volodymyr Zelenský po samite v Londýne. Dodal, že európska jednota je na nesmierne vysokej úrovni, na akej už dlho nebola. Ukrajinský prezident vyhlásil, že na vrcholovej schôdzke v Británii cítil silnú podporu pre Ukrajinu. No a generálny tajomník NATO Mark Rutte verí, že viacero európskych krajín čoskoro oznámi zvýšenie výdavkov na obranu. Odmietol aj dohady o tom, že USA pod vedením Donalda Trumpa by nepomohli spojencom v NATO v prípade ich napadnutia. Poďme k migrantom. Donald Trump obvinil Európu z nezvládnutia migračnej politiky. Mali by sme sa menej zaoberať Putinom a viac času venovať tomu, aby do našej krajiny neprichádzali znásilňujúci migranti, drogoví baróni, vrahovia a ľudia z psychiatrických liečební, napísal. Aby sme nedopadli ako Európa, dodal americký prezident. Na sociálnej sieti reagoval na kritiku, že sa čoraz viac zbližuje s ruským prezidentom Putinom. Talianska vláda prijala zákon, ktorý umožní návrat k jadrovej energii takmer 40 rokov po jej zákaze referendum. Premiérka Meloniová označila opatrenie za krok k energetickej bezpečnosti a sebestačnosti. Zákon ešte musí schváliť parlament a umožní prijatie detailných nariadení. Minister energetiky očakáva, že proces bude dokončený do roku 2027. A ešte jedna zaujímavosť, alebo ešte raz okienko denníka N. Dnešná náročná svetová situácia sa môže zmeniť na žiarivú nemeckú chvíľu, ak sa toho krajina chopí, píše Timothy Garton Ash. Nemecko musí zmierniť svoju dlhovú brzdu, ale ak to má byť naozaj moment strategickej zmeny, potom bude Merz musieť nasledovať svojich veľkých kresťansko-demokratických predchodcov a urobiť ďalší veľký krok smerom k silnejšej Európe. Žiarivú nemeckú chvíľu sme tu mali v minulom storočí dvakrát. A vieme, ako to dopadlo však. V tomto storočí sa Nemecko zatiaľ blíslo len jedenkrát. V roku 2015, keď pozvali migrantov k sebe domov. A teda tiež to teda rozhodne nebola veľká sláva, čo už dnes vieme.
Predpoveď počasia.
Tak, slnečno na takmer celom území Slovenska, na severe mraky a na východe v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. Teploty nám stúpajú, 6 stupňov Bratislava v tejto chvíli, 4 stupne v Gabčíkove, 5 v Nitre, 2,5 v Hurbanove a v Dudinciach, 1,5 stupňa v Piešťanoch, Trenčíne v Kuchyni, Senica má čistú nulu, 3,5 stupňa v Prievidzi, 5 v Martine, 3 stupne Celzia v Žiline, v Liesku len 1 stupeň Celzia, Sliač má 2, Lučenec 1 stupeň, 5 pod nulou na Chopku. V pluse je to aj v Rožňave, kde sú 2 stupne Celzia, 1 stupeň v Telgáte, 1,5 v Poprade, na východe 3 stupne v Trebišove, 2 stupne v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, takmer 3 v Prešove, 4 v Bardejove a v pluse je v Tisinci 1,5 stupňa. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polojasno na severe a východe na viacerých miestach, inde len ojedinele ráno a predpoludní zamračené nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 7 až 12 stupňov, na Orave pod Tatrami a na severovýchode miestami okolo 5. Teplota na horách vo výške 1500 metrov v týchto chvíľach okolo minus 4. V priebehu dňa oteplenie na cca 0 stupňov Celzia. A fúkať nám nebude. A keď tak len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom, samozrejme s kolegom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No, počúvaj, nemyslel som si, že toto niekedy v živote poviem, ale idem organizovať protest v Bratislave. Nie, za práva mimozemšťanov. Bez srandy. A pôjdeme tam od prezidentského paláca až tam pred oplotenú ambasádu americkú. Bo som počul, že Američania v piatok vypraskali nejakého zeleného mužička. A musíme bojovať za práva zelených mužičkov, si myslím ja. Keď sa pozrieš na to, alebo ty, čo ste to videli, snáď ste to videli a počul som, a čítal som nejaké, že a zle to bolo preložené a neviem čo a somariny. Zabudnite úplne na všetko, len pár vecí. Lupou by si mohla hľadať 300 rokov väčšieho egomaniaka na tejto planéte, než je Trump. Hej. Rozumieš, čo ti hovorím? Že to je najväčší egomaniak, aký existuje. Zhodou okolností tú egomániu si vie podložiť tým, že je prezidentom Spojených štátov amerických. A ty tam teraz prídeš a začneš sa mu vyhrážať pred kamerami? A to akože v tej svetovenej hlave, akože akú reakciu čakáš? A slnečkári? A denní gen. A čo ste čakali od toho Trumpa, mi povedzte? Ha? Zelenský môže byť rád, že odišiel, že neodviesli na Gitmo trošku a tam prevetrať. Bo majú tam teraz 3,5 tisíc miesta. Hej. Chystá sa na niekoho, neviem na koho. Ako ťa môže napadnúť prísť do tej oválnej pracovne a vyhrážať sa americkému prezidentovi pred kamerami? On mohol, podri sa, pokiaľ by samozrejme nebol svetovaný debil, hej, tak mali mať nejaký obed alebo čo a on tam mohol vyjadriť svoje medzi štyrmi očami alebo vieš, bez kamier. Hej. Vyjadriť akékoľvek výhrady mal. Hej. No ale správať sa takýmto spôsobom, fajn, OK, veď ako môže, nikto mu to nezakazuje. Ale akú reakciu ste čakali? Náckovia mi povedzte v denníku N a v Európska, v Bruseli a najväčší nácek Starmer. Akože čo ste čakali? Že čo robia? Čo robí prezident a viceprezident Spojených štátov na takéto vyhrážky? Ako budú reagovať? Čo ste si mysleli, že sklopia uši a povedia, máš pravdu, áno, Rusy prídu sem aj nás ubijú. Ako ste normálni? Pošlete nám vyjednávať svetovaného debila? A bohom sa čudujete? Né. Čo robíš na to? Radiem, videl si tam?
Jasné, že som to videl, ale ja som si tak hovoril, že počkajme ešte chvíľku, však dostanú sa k nám informácie, čo bolo v zákulisí a ako k tomu celému došlo. A najnovšie sa k tomu vyjadril aj minister obchodu Spojených štátov americký Howard Lutnick. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa podľa amerického ministra obchodu počas svojej návštevy v Bielom dome snažil vyjednať fiktívny obchod z USA, keď žiadal vysoké vojnové reparácie od Ruska, bezpečnostné záruky od Spojených štátov a zároveň odmietal akékoľvek ústupky Moskve v rámci mierového procesu. Podľa Lutnicka to viedlo k napätej konfrontácii, po ktorej prezident Donald Trump rozhovor ukončil a Zelenského požiadal, aby odišiel. V rozhovore pre Fox News Lutnick opísal, že ešte pred eskaláciou situácie prebiehala medzi lídrami 40-minútová uzavretá diskusia. Počas celého času Zelenský opakoval tie isté požiadavky. Rusko sa musí úplne stiahnuť, musí zaplatiť 300 miliárd dolárov v reparáciách a Spojené štáty musia poskytnúť bezpečnostné záruky aj v čase, keď stále prebieha vojna. Na ničom inom nebol ochotný sa dohodnúť. Podľa neho bol Trump na začiatku stretnutia ochotný rokovať a snažil sa viesť rozhovor smerom k mierovému riešeniu. Napätie však vzrástlo vo chvíli, keď Zelenský odmietol akékoľvek kompromisy. Prezident mu povedal, že takýto postoj je hazard s treťou svetovou vojnou. Nemôžeme vám poskytnúť bezpečnostné záruky, keď ste v priamom konflikte s Ruskom. To je jednoducho absurdné, opísal Lutnick kľúčový moment stretnutia. Áno, dokonca ho upozorňovali Zelenského, že potom už keď pôjdu do tej oválnej pracovne, aby nevyťahoval bezpečnostné záruky, lebo sa v prvom rade jednalo o tej zmluve, teda o tých nerastných bohatstvách, čo samozrejme vyťahol a už bol konflikt na svete. Mňa ti ale strašne bavilo ako sledovať tie reakcie, najmä Európanov, lebo to nemá s realitou nič spoločné. Šéf americkej diplomácie Mark Rubio vyzval Zelenského na ospravedlnenie a označil stretnutie v Bielom dome za fiasko. Myslím, že by sa mal ospravedlniť za plytvanie našim časom na stretnutí, ktoré sa skončilo takýmto spôsobom. No ale napríklad šéf NATO Rutte povedal Zelenskému, že musí nájsť spôsob, ako napraviť vzťahy s Trumpom. Hádku označil za nešťastnú, zdôraznil, že pre mier na Ukrajine je potrebná jednota medzi USA, Európou a Ukrajinou. Je dôležité, aby Zelenský našiel cestu k obnove vzťahu s americkým prezidentom. Ale ozvala sa aj Kaja Kallasová, bože.
No, moja zlatá. No,
je zrejmé, že slobodný svet potrebuje nového lídra a táto výzva je teraz na nás, Európanoch, vyhlásila šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii na predčasné ukončenie rokovaní. Dodala, že Ukrajina je Európa a že stojíme za ňou. Macron a Tusk vyjadrili podporu Ukrajine po zlyhaní rozhovorov medzi Zelenským a Trumpom. Francúzsky prezident zdôraznil, že agresorom je Rusko a že treba mať rešpekt voči tým, ktorí bojujú od začiatku vojny, ktorú rozpútal Putin. Dezorientovaný francúzsky prezident ešte pobavil vyhlásením, že osudom Ameriky je byť po boku Ukrajincov. Chce vraj, aby Američania pochopili, že ukončenie podpory Ukrajine nie je v ich záujme. Ozval sa aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Povedal, že mu hádka Trumpa so Zelenským vyrazila dých. Nikdy by som neveril, že budeme raz musieť brániť Ukrajinu pred USA, povedal agentúre DPA. A Fiala sa ozval tiež. Ak chceme, aby sa len pár stoviek kilometrov od nás ďalej rozpínalo Rusko, musíme navýšiť podporu Ukrajiny, povedal Petr Fiala. Cieľom musí byť spravodlivý mier, vedie k nemu len vojenská podpora Ukrajiny. Vojenská podpora. Za 3 roky ste nezistili, že to nefunguje, že nie? A ak chceme udržateľný a dlhodobý mier, musíme dobre vyzbrojiť sami seba. To nepôjde bez navýšenia výdavkov. Olaf Scholz, požiadavka Ruska na demilitarizáciu Ukrajiny je nepriateľná, tvrdí nemecký kancelár Olaf Scholz, podľa ktorého je po skončení vojny nutné zachovať na Ukrajine silnú armádu. Zdôraznil, že je nevyhnutné Ukrajinu ďalej podporovať. Je jasné, že budeme musieť Ukrajinu naďalej podporovať. A všetci vedia, že USA a Nemecko sú najväčšími podporovateľmi.
Boli.
Boli, ale však aj tí naši domáci, ako to nevymyslíš, tú hmlu. Napríklad. Magda Vašáriová. Pozrite sa konečne. Európa s Ukrajinou je neporaziteľná a má aj atomové zbrane, ktoré jedine majú odstrašujúcu úlohu. Prečo sa teda trasieme pred Ruskom, Čínou a USA? Teraz ide o jediné. Nesmieme dovoliť Ficovi a jeho voličom, aby nás vytiahol spomedzi európskych krajín a nechal nás na pospas Rusku. To predsa hrozilo po roku 1997 a my sme to zvládli a pripojili sme sa k EÚ a NATO, k ostatným Európanom. Hoci veľká časť našich spoluobčanov tvrdohlavo chcela zostať chudobná a v nebezpečí, zvládneme to aj teraz. Horsa do ulic! Ako sa má psychiater pani Vašáriová, ale to som si vypočul aj včera v diskusiách. Predstav si, že Trump je podržtaška Putinova, pani Olečková. Predtým KDH, dnes SAS.
Prezident Trump jednoducho sa stal Putinovou podržtaškou a skutočne on jednoducho rezignoval na lídra slobodného sveta.
Čo to znamená byť líder slobodného sveta?
Ja ti neviem.
Ako pokračovať vo vine? Pozrite sa, problém je tento. Aj. Európa, Európska únia, prečo ja hovorím už 2 roky alebo 3, že treba z nej vystúpiť, dokončila nacifikáciu. Ak sa stiahnu, vytiahnu Američania z Európy, ak odídu, ak dajú ruky od nás preč, hej. My tu máme Nemecko 1933 behom 2 rokov. Už ho máme teraz, hej, ale bude očividné aj pre tých debilov, ktorí to nevidia. Európa je nacifikovaná. Európa sa snaží chrániť nacistov na Ukrajine. Hej. A ja neviem, čo si oni predstavujú, tak ako môžu si predstavovať, čo chcú. Vidíte, Stoltenberg otočil, čo je najväčší gól. Hej. Ja neviem, možno ste počuli niektorí, keď nie, tak si ho vygooglite. Lindsey Graham sa volá. Hej. A Lindsey Graham chodil, teraz neviem, či je senátor, alebo kongresman, asi je senátor. On chodil k tomu Zelenskému jak na klavír. To bol človek, ktorý najviac peňazí pretlačil. Hej. Zo Spojených štátov na okrem, bol tam, neviem, 9-10 krát, alebo koľko razy, hej. Hneď, potom, jak tam Zelenský začal vyhrážať, tak Lindsey Graham otočil, lebo musíte chápať, hej, že nejaký náď, alebo denní gen, hej, títo náckovia v denníku, alebo kdokoľvek, koho si môžeš na Slovensku spomenúť, sú čajový, slabý čajový odvar oproti Lindsey Grahamu, ako on nenormálne podporoval Ukrajinu. Otočil hneď a ešte povedal, že som hrdý na Trumpa, že ubránil teda Spojené štáty pred Zelenským. Jasne, tak ako tam sa robia čistky, tak ako on vie, že čo môže a nemôže robiť. Hej. Ale toto sú otočky 180 stupňov. Hej. Ako toto ide tak rýchlo. Ja som zvedavý, či smeráci si už teda kúpili tretri, rozumieš, že či budú stíhať teda držať krok a s tým starcom z Ameriky, lebo ako toto sú veci, ktoré sú akože ako nenormálne. Hej? A teraz čo? Bezpečnostné. Povedzte mi, čo je väčšia bezpečnostná záruka? Tento pedofil Starmer, hej, teraz on slúbil Zelenskému, že on Britie mu pomôžu. Veľká Británia má armádu, ktorá pozostáva zo 76 tisíc ľudí. Z toho 24 tisíc je schopných boja. Akože čo chce Veľká Británia robiť na Ukrajine? Akože mi to vysvetlíte rýchlo. Neboli by väčšie bezpečnostné záruky, keby Spojené štáty tam mali svoj priemysel? Ktorí Rusi by veľmi dobre vedeli, že keby sa tam niečo udialo, tak si to Američania ustrážia? Že ekonomické záujmy na Ukrajine Spojených štátov by bola najlepšia záruka? Nech je akákoľvek administratíva v Spojených štátoch. Že to by bola, to by si, rozumieš, že Rusi by tiež nič nerobili, ani by ich to nenapadlo. A čo si myslíš, keď tam pošleš 20 tisíc Britov a nejakých žabožrútov a šialených Poliakov a možno z tých pobalských nacistických štátov tam pošleš pár desať, akože a to čo? To čo akože urobiť teraz? Hm? Akože keď budú chcieť Rusi vymazať Rigu z mapy, ako to akože to je to tam, tí Briti to tam ochránia?
Jasné.
Ako ste tí normálni?
Briti, ktorí majú armádu v rozklade?
Však místo toho, aby ste niekoho, lenže ste náckovia, a toto je ten problém vás všetkých, vrátane denník UN a Smečka, pretože viete jednať iba z pozície sily, lebo rozumiete iba jednej reči, a preto ja to hovorím, títo ľudia rozumejú iba jednej reči. Hej? Lebo viete, lebo lepšie, než odstrašiť Rusov, je Rusom dať dôvod na to, aby tam aby sa nechceli rozpiť, aby nechceli robiť veci. Rozumieš? Zjadím chuť. A jediné, ak im zoberieš chuť, je nie je strach, lebo Rusi sa ťa neboja, nikdy sa ťa nebudú bať. Možno to raz pochopíš, nepochopíš, že to úplne je jedno. Hej? Ale keď budú mať ekonomické záujmy, keď budú mať z toho prospech, hej, tak nebudú vymýšľať somariny. A toto je, preto to ten Trump chce. Lebo toto je najjednoduchší spôsob iba zobrať Rusom chuť. Nie ich vystrašiť. A myslíte teraz, čo sa boja? Ako naozaj si myslíte, že Rusko sa bude teraz báť? Obzvlášť, ak dávajú Spojené štáty ruky preč od Európy, tak tá 500 miliónová Európa, ako myslíte si, že sa jej Rusi boja? To naozaj? Veď sa zobuďte. Jediné, čo robíte, je, že okrádate občanov Európskej únie a nútite Ukrajincov, aby zomierali. To je jediné, čo robíte. A nie, nebudete budovať Ukrajinu a nie, Rusi nebudú platiť reparácie. A čím skôr to pochopíte, tým lepšie to bude pre Ukrajincov.
Zelenský veľmi dobre vie, že skončil. A to je jedno, že k tomu pôjde ku pokrku. Či Putin, alebo jeho vlastný. Ďalšia vec je, celá Európa ide do kytek. Vďaka tým slovotným našim vodcom a lídrom Európskej únie. Ekonomika ide takto dole. Kto si začal rátať, že keby sa hneď dneska o 9.37 začne makať v Európe, tak možno o 15, 20, 30 rokov by sme sa niekam dostali. Hrozia sociálne nepokoje. Hrozí kopec vecí. Fabriky padajú na hubu, lebo však my sme chceme byť zelení a chceme sa odstrihnúť od ruských lacných energií.
Už aj Škodovka v Čechách, predpúšťam.
Hej, každého piatého zamestnanca. A ja začínam rozumieť, lebo viete, čo sa môže stať? Veľce friško sa môže stať, že taký vojnový jastrebí, ako je Macron, Merz, alebo jak sa volá ten britský premiér?
Starmer. Pedofil Starmer.
Toto uchopia a naozaj budú chcieť poslať vojakov na Ukrajinu. Začne sa vojnový stav. Obmedzia sa médiá, podelená európska propaganda, kritici európskeho režimu budú zatváraní alebo likvidovaní.
Kritici európskeho nacistického režimu.
Budú odstraňovaní. Pokojne sa môže stať, vyskúšali si to v pandémii, pokojne sa môže stať, že autá, ktoré vlastníte, tak na nich jazdiť nebudete, lebo benzín bude na prídel. Po prípade vám ho skonfiškujú, lebo v prípade konfliktu to štát môže urobiť a pošlú ich na Ukrajinu. Potom sa môže veľmi rýchlo stať, že budeme hľadať agentov, partizánov, tak tu budeme mať na hraniciach okresu checkpointy. A z okresu do okresu sa dostaneš len na povolenie. A utiahnutí úzdu, potraviny na prídel, napríklad. Alebo si zoberte, zaviede sa len digitálne euro na základe sociálneho štatútu, sa budeš ty môcť niekam dostať alebo dostať tie potraviny a keď ho nemáš, tak sa nedostaneš. A veľmi rýchlo sa môže stať to, o čom sníva Schwab. Toto sa môže stať. My sa tu vytlčieme s Rusom zase, po tretíkrát Európa bude zničená na komplet. A Trump a J.D. Vance neskôr, sa s ním ráta ako s ďalším prezidentom po Trumpovi na 8-ročné obdobie, tak Amerika si zase nabalí vrecká na obnove Európy a Ukrajiny. Myslíte si, že moc konšpirujem?
No, pozri sa. Ono stačí, Európa, ak budú chcieť odstaviť Američania, hej, a podľa mňa už je to v trúbe, aj už len ju treba zapnúť, je stačí, keď zverejňa zoznam klientov Epsteina. Aj. A polka Európskej únie sa vyparí teda týchto takzvaných lídrov. Čokoľvek počúvam komentátorov Spojených štátov, aj mainstreamových médií, von der Leyenovi nemajú za nič. Povedali, nebola zvolená. Kto to je? Čo to je? Hej. Teraz, keď Rubio poslal túto nacistku, hej, do prdele, nechcel sa s ňou stretnúť. A že, to je proste problém, a že a to je medzinárodný škandál. Hryši, to je otázka. Ona je kto? Kto to je? Koho zastupuje? No mňa určite nie. Hej. Takže takto sa pozerajú na nás. Lebo ten náš superdemokratický európsky systém je, keď niekto kandiduje na šéfa komisie a je sám, samojediný. Náckovia. A to nikto nevidí z vás? Nikto? Nič? To je európska demokracia? To sú európske hodnoty? What the fuck? Ideme si zahrať.
Ideme si zahrať, ale keď si, lebo niekto povie, že žiadni banderovci na Ukrajine nie sú. Myslíš si, a to je minútka 30, myslíš si, že pán Duleba toto zopakuje v dnešnej dobe?
Ale on teraz sa mení, na očiach. Zelenský z takého naivného politika, ktorý si myslel, že všetko porieši, na vlastne takého ukrajinského nacionalistu. Hej. A to je zaujímavý prerod aj samotného Zelenského, lebo rozhodnúť sa ísť proti Kolomojskému, ktorému je úplne jedno, že on potrebuje biznisy. Nesiahajte mi na biznisy, budú dobré vzťahy s Ruskom, všetko. Proste mu jedno, čo bude obchodovať s čertom, alebo proste s peklom. Čiže Zelenský musel ísť do konfliktu s Kolomojským, to od neho nikto neočakával. Zaplatil to za to veľkú cenu politickú, pretože tá strana sa mu tam začína scvrkávať, mal pohodlnú väčšinu, ale vlastne ten Kolomojský, Achmetov a ďalší mu to vedeli rozfragmentovať, takže v podstate tam len, že drží teraz takú situatívnu väčšinu. A on sa posunul z takých tých, on je sám z Dnepropetrovska tiež, ak on je vlastne Žid, on sa k tomu hrdo hlási, ruskojazyčný akože Žid, a teraz sa z neho stáva, z ruskojazyčného Žida sa stáva banderovec. Hej, to je proste schéma, ktorú nevymyslíš, ako nevymyslíš pre čierno-bielé videnie sveta, ktoré nám tu ponúkajú ako ruský narratív. Zelenský tam do toho, oni sú z neho stratení, pretože už nevedia, kde ho zaradiť.
Povie toto Duleba dnes?
Ja, expert, ktorý mi v relácii povedal, že Američania nevrazili 5 miliard dolárov do prevratu, do kudeta vonom na Ukrajine. Je jasne, ja vás budem počúvať a podľa vás, taký, jak je Duleba, Vášáriová a Náckovia z denníku, podľa vás si budem ja vytvárať svetonázor. Lebo včera som bol vonku na poli a zrazil som sa s koňom, že?
Ráno, všetkých.
Dobré ráno, prejme, ako každému.
Dobré ráno. Máme dnešného prvého hostia už na telefónnej linke a po dlhšom čase opäť v éteri pani doktorka Katarína Burdiová. Katarína, dobré ránko aj
dobré tebe. Ráno.
Dobré ránko všetkým poslucháčom, aj vám, Adrián, Noro. Takže, aby som nezdržovala, idem k veci.
Nezdržuješ. Vieš, čo som si všimol? Vždy, no? Keď si ty prišla naživo sem do štúdia, tak sa zatemnelo a dvihol sa vietor. Aj teraz sa tak stalo. A to si len na telefóne.
Veď aj má sa prečo. Lebo práve začína, teda vieme, že teraz je taká moderná hra s tými válcami, ako náš pán premiér povedali. Takže aj my, ľudia, Slováci, hru príjmame, aj sme ju prijali. A teraz by som oznámila, že Slováci všetci za Slovensku zem. Konáme a ideme ju brániť. Takže ten právny valec, teraz by som zacitovala, ktorý už ľudia spustili, pretože čítať ústavu zákony vedia. Dokonca aj vedia, aké majú práva a právom chránené záujmy. Dokonca vedia aj, kto ich má v tejto téme alebo v týchto právach, kto tie práva má chrániť a kde ich majú uplatňovať. Teraz tohto uvidíte všetci, čo všetko už ľudia urobili a čo všetko, čiže vlastne nič nie v poriadku, pán neprávny valec. A tento náš právny valec vám to takto, by som povedala, prštekom ukáže. A zároveň by som, Adrián, oznámila, že aj vám to pošlem na mail a môžete zverejniť. Takže začíname, priatelia. Začalo to teda ešte v lete a vtedy ako prvé sa urobilo pripomienkovanie zámeru Šurany Industrial Park a to bolo ešte 21.6.24. Ďalej, potom sa začala petícia iniciatívou Chránime si naše a vlastne všetci ľudia spoločne, veď bežalo to aj na internete, aj fyzické podpisy a fyzických podpisov bolo vyzbieraných 17 147. Hej. Ďalšia vec, bol zaslaný otvorený list pánovi prezidentovi Pellegrinimu, ďalšie Robertovi Ficovi, ministrovi životného prostredia pánovi Tarabovi, ministrovi pôdohospodárstva, aj pani ministerke hospodárstva Sakovej a dokonca aj ochrancovi verejných práv Slovenskej republiky vo veci toho, čo nám je, by som mala povedala, posvetné, to znamená tá pôda, ktorá naozaj používa špeciálnu ochranu aj ústavnú a máme to v tej ústave, len oni si to asi ešte neprečítali. Ďalšie, bolo podané kopu odvolaní voči rozhodnutiu okresného úradu Nové Zámky a to viacerými subjektami a to práve vo veci, kedy sa ten úrad okresný mal vyjadrovať zo vzťahu k životnému prostrediu EI, k tomu zámeru. No, samozrejme, nevadí, odvolania podané boli, lebo rozhodnú okresný úrad Nových Zámkov sa staril, ako keby sa tam išla postaviť psia búda, no ale my vieme, že to nebude psia búda. No a následne po tomto všetkom, to som podávala ja, v spolupráci teraz s veľkým výskumom Grétky Noé, bola podaná ústavná ťažnosť z dôvodu osobitného zretela a to bolo, prosím vás, pekne 28.10.24. K tejto ústavnej sťažnosti, ktorá má 68 strán, kde je všetko veľmi podrobne popísané, stačí si to prečítať, bolo pripojených aj tých 17 147 podpisov, okrem tuším 62 či 64 sťažovateľov priamo v tej sťažnosti ako účastníkov konania. No ale zatiaľ vás môžem informovať, ešte ani ťuk mi neprišlo. Ďalej boli podané stanoviská, pripomienky, dosť ich bolo k návrhu tzv. Zmeny a doplnky číslo 3 územného plánu mesta Šurany a tie boli podávané v novembri 24. To bolo o tom, že rýchlo sa snažili zmeniť územný plán, čiže to, čo bola ako určené na poľnohospodárstvo, pestovanie, šupky, tupky, aby sa na tej najbonitnejšej pôde mohla robiť ťažká chemická výroba, lebo to je také moderné. Ďalej, na základe toho, ako sa ďalej postupovalo a že sa nepostupovalo zákonne, boli podané trestné oznámenia 20.11., 21.11.24 a aj 22.10.24, kde, keď bude treba, môžeme potom zverejniť to posledné z podozrenia korupčného správania. Ďalej bola podaná správna žaloba obce Bánov vo veci rozhodnutia okresného úradu Nové Zámky na správny súd. Ďalej boli dorobené pripomienky, všetko samozrejme písomné, k zámeru Lyon Battery v Šuranoch. Ďalej bol podaný návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci Šurany Industrial Park a bol podaný na ministerstvo životného prostredia 4.2.25. A takže pán Taraba už vie, keď doteraz vôbec netušil. Ďalej bola poslancom mesta Šurany 28.1. doručená písomná výzva týmto pánom poslancom, ktorej obyvateľia mesta Šuran každého jedného písomne vyzvali, lebo tam sa malo hlasovať práve o tej zmene územného plánu, že trvajú na to a chcú rozhodovať o svojej obci, tak ako je to v zákone o obecnom zriadení, že samosprávu vykonávajú obyvateľia. Tak trvali na referende a žiadali, teda trvali tých poslancov na tom, aby toto bolo z programu stiahnuté. Pani poslankyňa jedna a jediná, ktorá tam naozaj zastupuje občanov, nie záujmy tzv. Investora. Aj tento návrh predniesla, no veľmi nepekne sa kolegovia k nej chovali, však tie záznamy z toho rokovania sú, ale však nič nevadí, ani slušnosť nie, treba s tým sa oháňame len na námestiach po niektorých. Takže samozrejme poslanci konali v priamom úmysle obísť pôvu občana, však to je také moderné dneska. No a potom nasledovali ďalšie podania. No, takže bol to podnet na podanie protestu prokurátora podľa zákona 31 o prokuratúre voči uzneseniu mestského zastupiteľstva Šurany zo 6.11., ktorým boli prevedené nehnuteľnosti mesta kúpnou zmluvou na spoločnosť MH Invest, ktorá je subjektom ministerstva hospodárstva, ten je jej zakladateľom, a podotýkam na ustanovenie zákona o pôde, kde sa hovorí, že štát nemôže nadobúdať ornú pôdu. No ale zjavne nevadí, keď to není napísané, že SR, akože Slovenská republika, ale je to realita Slovenskej republiky, tak zrejme už môže. Takže asi takto sa vykladá právo u nás. No a za ďalšie bol podaný podnet na najvyšší kontrolný úrad na preverenie postupov vlády, ministerstva hospodárstva a spoločnosti MH Invest Bratislava vo veci Šurany Industrial Park. A toto bolo podané 21.2.25. No, tento podnet je veľmi výživný, takisto budeme môcť a asi budeme musieť zverejňovať, lebo tých pochybení, tie sú obsiahnuté aj v tej ústavnej sťažnosti. Po všetkých týchto podaniach je poukazované na závažné porušenia legislatívy. No ale zatiaľ nič. Ďalej bol podaný návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacie konania na ministerstvo životného prostredia a to bolo podané 28.2.25, čiže už sú tam dva podnety. Takže ako ste mali všetci možnosť priamo vidieť na tlačovke nášho pána premiéra, ktorý toto všetko, čo som teraz prečítala, potvrdil tým, že zahlásil, že všetko je OK, lebo on je taký šikovný, že on obišiel byrokraciu, rozumie legislatívu, takže on na rozdiel od Nemecka bude klopať. No a ja konštatujem, že ja si už klopem len na čelo, pretože toto všetko sú právne, zákonné a iné porušenia od ústavy počnúc až po jednotlivé procesy v rámci správneho konania. Takže, priatelia, budeme sa musieť takto informovať, aby sme vedeli, akože to tá naša dočasne poverená skupina zástupcov koná. Pretože legislatíva, pokiaľ má byť legislatívou, musí platiť pre všetky subjekty objektívne. Čo ako vidíte, sa momentálne vôbec nedeje. No a keďže aj tie médiá nás informujú, tak velice, že by som povedala dietne a jednostranne, a to je zrejme tá kopia tej suverennej politiky na 4 svetové strany, ale len jedným smerom. Tak musíme sa informovať navzájom a toto, ako tento zoznam nekončí, pretože už medzi tým sa podávajú ďalšie podania. No a teraz budeme vidieť, keďže každý piaty človek u nás je už zamestnaný v štátnej správe, ako tí, ktorí sú za to platení, vo veci konajú a v rámci toho, tej svojej funkcie, ako dodržujú práva a právom chránené záujmy a ich ochranu vo vzťahu k občanom. To sú tí, od ktorých pochádza moc podľa článku 2 ústavy. Takže z mojej strany takéto zhrnutie, ak máš, Adrián, otázky, pýtaj sa, aby ľudia vedeli.
Ja sa chcem opýtať, že dokedy majú už tie úrady odpovedať, že aký majú časový rámec.
No, dobrá otázka.
Lebo vieš, akože kým sa rozhodne vo veci, baterkárem áno. Bude stať.
No, presne na toto sa hrá. Presne na toto sa hrá, priatelia, a preto som rada, že teraz sa o tom bavíme. Pretože, viete, všetko, čo sa už vykričí, tak už sa vie. No a presne na toto sa hrá, alebo napríklad, môžem tak príkladu viesť, dá sa ten podnet napríklad na to trestné, alebo na tú prokuratúru. No a teraz si to začnú posielať, viete. Z jednej strany, z jednej prokuratúry na druhú, táto zase pošle vyšetrovateľov, vyšetrovateľ to pošle tamto a takto sa to točí. Rovnako predpokladám, ale dá sa robiť aj návrh na neodkladné opatrenie, ale vo vzťahu k správneho súdu tam sa dá robiť len ako odklad vykonateľnosti, ale obávam sa, že začali byť tlaky na subjekty, že veľká firma Innovat, aj veľká firma Goshen, či ako sa to volá, ktoré vznikli rýchlo kvasene a s tými čudnými základnými imaniami a neznámou štruktúrou vlastníkov, keďže sa ľudia pýtali 211, kto je za tým, tak ministerstvo odpovedá, že netuší. Ale tomu nikomu netušiacemu zloženiu kľudne poskytnú 200 miliónov, Virnix, Virnix. Toto je všetko obsiahnuté inak napríklad v tom podnete na NKÚ. Takže ja by som tak povedala, týmto, že sme to dostali von medzi ľudí, tak je najvyšší čas, aby sa tí, ktorí sú za to platení, naozaj začali zaoberať tým právom. No a my budeme trvať na tom a budeme brániť tomu, aby sa nemohlo začať nivočiť tá najúrodnejšia ornica, pretože takto vám ja poviem, že referenda miestne ešte veľa vecí môžu zmeniť, pretože zákon o obecnom zriadení ako jeden s nástrojom výkonu samosprávy uvádza miestne referendum a to je tá najvyššia forma rozhodovania. Obyvatelia to majú v rukách. Ja len pre takú informáciu, ako jak v tom Šamoríne u vás tie vrabce vykrikujú, tak ono aj v Šuranoch vykrikujú vrabce, viete? Aj tam sú ešte zatiaľ, lebo ešte tam nemáme tú jedovatú baterkáren, tak ešte vrabce neodleteli. No a tam tí ľudia sú v zásade zastrašovaný takým spôsobom, že ten robí tam na úrade, ten robí na zbernom dvore, ten robí upratovačku alebo upratovača a že je im povedať, no, ty nesmieš prejaviť názor, no, veď tuto môžeš o robotu prísť, takže to, čo vyplakáva ten pán primátor aj s tou zástupkyňou, videli ste na tých zverejnených zasadnutiach, ako arogantne sa chovajú k obyvateľom. Dokonca i v rozpore so zákonom o obecnom zriadení ich vykázali obyvateľov, ktorí vykonávajú samosprávu zo zasadnutia, že to sú tak závažné pochybenia. Inak aj to je už predmetom podnetov. No, takže priatelia, nebojme sa, pretože ľudia majú v rukách obrovskú moc. Len si ju musia na tie ruky pozrieť a všimnúť si to. Takže áno, budeme trvať na tom, aby sa vo veci konalo a keď sa bude konať zase v rozpore s právom, ústavou, platnou legislatívou, eventuálne bude sa tá legislatíva obchádzať, preskakovať, alebo sa budú dávať vadné podklady, slušne povedané, na to, aby nejaký okresný úrad rozhodol tak, ako sa Innovatu a nejakým kamošom chce. Pretože, prepáčte, nazvať strategickou investíciou skupinku kamarátov, ktorí si založili rýchlo firmičku a rozhodnúť, že dostanú 200 miliónov akože pomoc, chápete, aj vy by ste sa mohli, založte si SROčku a chodte si vypýtať 200 miliónov a nech vám odsúhlasia. Urobia to? Nie. Tuto budú naháňať podnikateľov za pokladne a iné
sumarie. Toto sa ťa chcem spýtať, lebo som sa pýtal Smeráko minulý týždeň, neodpovedali mi. Čo je na tomto strategické? Vysvetľujú to?
Nie, to je obsahom, inak môžeme potom začať rozoberať. Presne, veľmi v skrátke, pretože verejný záujem, ja to len tak lopatisticky poviem, čo vás napadne pri slove verejný záujem? No záujem verejnosti. A kto je verejnosť? Je to skupina ministrov? Alebo nebohodaj 150 ľudí v parlamente, ktorí ani netušia, za čo dvíhajú ruku. Kto je verejný? No to sme my všetci. To on tak laicky teraz vysvetľuje. No ale napríklad v tej ústave je poskytnutá špeciálne ochrana ornej pôde a vode. Je to tam špeciálne v článkoch uvedené. A toto je verejný záujem.
Vieš, Katka, v ústave je aj bezplatné zdravotníctvo.
Áno, a preto budeme musieť trvať na používaní očí a aj tých paragrafov a dokonca aj článkov ústavy, čo pripomínam pánovi premiérovi, že ústava má články, nie paragrafy. Ale FS ešte nevšimol, lebo ju nečítal. Lebo keby ju čítal, tak nemôžu schváliť zákon o strategických investíciách aj tí poslanci, pretože už v tom samotnom, ten samotný zákon odporuje ústave, hlavne z titulu vlastníckých práv a iných vecí a ochrany tej pôdy a vody. No ale kde nie žalobcu, nie sudcu. Takže budeme musieť byť žalobcami my a možno aj sudcami za chvíľu. Ja neviem, priatelia. Ale vyzerá to takto. Myslím, že vy to máte tam priamo v prenose. No, prepáčte, musím sa vrátiť, ale v živote som sa tak nenarehotala ako minulý piatok, keď tam ten mladý europoslanec za 15 litrov zahlásil takú sprostosť, že sa pôda neobrába. Veď to je obilnica a potravinová bezpečnosť celého Slovenska. Tak dajte tam tých 200 melcov a uvidíte, čo tam bude. No, ja aj on nevie, ktorým koncom sa drží oný rýl, či s tým oným kovovým, alebo tým dreveným, že? A v tom je ten problém. Aj pes.
Dobre, Katarína. Ďakujeme pekne za krátke zhrnutie situácie.
Ďakujeme.
Čo sa podalo. A potom budeme čakať, či sa s tým niečo aj robí.
Ale chcem poprosiť, budeme doplňať. Každý týždeň by sme vás takto vždy niekto iný poinformovali, aby ste ľudia a vy všetci vedeli, že Slováci za slovenskú zem už bojujú a chránia ju, keď to nerobia tí, ktorých si na to luxusne platíme. Takže ďakujem veľmi pekne. A o týždeň sa s niekým ďalším zrejme počujeme spolu všetci. A keby bolo treba nejaké otázky, treba dať, budeme odpovedať.
Dobre. Dobre, Katarína, ďakujeme veľmi pekne.
A ja, majte sa pekne, pozdravujem všetkých a príjemný, pekný deň.
Toľko teda pani doktorka Katarína Burdiová, budúci týždeň možno Iveta Michalíková. Uvidíme, budú nás informovať ľudia, teda čo sa deje okolo baterkárne v Šuranoch. Ja tu mám takú čerstvú správu k tomu. MH Invest hľadá prevádzkovateľa zariadenia staveniska priemyselného parku v Šuranoch. Vyhlásila verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 500 000 eur. V parku by mala vyrásť teda baterkáreň. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31. marca. Takže už sa, ako povedal Fico, no tak budeme stavať v apríli. To už bude, tu už budeme kopať vo veľkom.
Hej, no on miesto toho, tak jak on povedal, čo povedal, že on je byrokraciu ako zdolal tým, že odignoroval všetkých. To je nie je zlé. Treba zistiť, čo nasľuboval, čo mu nasľubovali komunisti v Číne. Hej. A prečo sa toto volá strategický ako podnik? Z akého dôvodu?
A otázky okolo tej baterkáne vraj poctivo vysvetľujú.
A prečo mainstream sa do toho nezarypal? Keď to je jedna z možností, toto je jedna z vecí, ktorá by mohla Smerákov položiť na lopatky.
Jediný,
to nezaujíma.
Jediný, kto sa v tom rýpe, je KDH, ale takí zelení progresívci, nie. No. Ani Sas, nie. Sú ticho.
KDH hryská. Dobre. Ideme hrať.
A Saska je ticho asi preto, lebo aby sa nerýpalo do toho parku na východe, keď bol ministrom pán Sulík však. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Ráno. Dneska sa to hostiami len tak hemží. V dnešnom dopoludní po dlhšej dobe je tu opäť u nás v štúdiu pán doktor Lakota. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Čo sa zmenilo odtedy, čo ste tu boli naposledy? Vyzeráte taký spokojnejší.
Zmenilo, no tak je nový rok, je predjarie vonku, no krása, paráda, teším sa veľmi. A z tej druhej stránky, akože, ak sa myslíte všeobecne, tak svet je búrlivý, ale tak, nie že netreba si to všímať, ale tak cítim, ako keby to tak trošku išlo pomimo, pretože sú o mnoho dôležitejšie naše veci, ktoré robíme sami a nie tam tá vysokánska politická hra.
Sledujete podrobne politiku?
Ani nie. Tak to poviem to čestne. Keď ma niečo zaujme z tých titulkov, tak si to na webe pozriem, čo sa tam dialo, čo sa tam nedialo, urobím si vlastný názor a aj svet ide ďalej. A tak, no. Ale poznámky si nerobím, ak máte na mysli toto.
Tiež sa znervozňujete každú sobotu, teda respektíve nedeľu, sledovaním politických debát?
No, ja som to už tvrdil aj minule. Ja už vyše 12 rokov televízor nepozerám. Takže ak niečo si môžem pozrieť, tak si pozriem zo záznamu tá na webe. No a tie politické debaty, prepáčte, to mlátenie právne slamy, ešte prípade s nejakými zajajkávajúci sa redaktormi, ktorí skáču do reči, poznám lepší spôsob.
Spýtam sa vás takto, myslíte si, že nový minister zdravotníctva v Spojených štátoch urobí niečo s tým covidovým šialenstvom? Čo sa dialo? S tými takzvanými vakcínami?
No, ďakujem za túto ťažkú otázku. Musím sa priznať, že ste ma trochu zaskočili. A odpoveď znela, keby som to mal povedať jedným slovom, tak poviem, že neviem. Viete, poviem to tak, môj názor, verte to, že to je všetko môj názor. Robert Kennedy mladší je politik. A v podstate dostal sa na tú pozíciu teraz, pretože momentálne, že bol v opozícii, ale samozrejme musel prejsť ten congressional hearing, takzvaný, a musel byť schválený kongresom a senátom Spojených štátov. A tam mali proti nemu dosť ostré výhrady vo niektorých veciach. Ja nevravím, že v istých veciach nemá pravdu, ale v istých veciach nepripadal ako keby, nie že nebol celkom v obraze, ale išiel na takej, ja sa hovorí teraz tak múdro, populistickej vlne. A ja som čítal aj tú jeho knižku, a zase to je presne tak na polovicu, že s niečím sa súhlasí, čo tam napísal, dá, a s niečím, čo tam sa napísal, sa súhlasí, v nejakom prípade nedá. Takže ja by som povedal tak, neviem a uvidíme. Lebo jedna vec je niečo hovoriť a druhá vec je potom tie skutky, ktoré z tých rečí by mali vyplynúť. A tie skutky samozrejme ešte nemal veľmi čas ani šancu niečo zásadné spraviť. Aspoň podľa mňa.
No dobre, ale on niečo nasľuboval, však niečo proti niečomu aj bojoval. A viete, lebo toto bola jedna z hlavných vecí, ktoré on vyťahoval, však samozrejme. Hej. A ja som sa bavil s doktorom Kotlárom, asi pred týždňom, pred dvomi som sa s ním náhodou stretol niekde. Ak som sa opýtal, on vravil to isté, že uvidíme. Že uvidíme, lebo toto je vlastne taký, toto mi povedal on, hej, že toto je ten kameň úrazu, že či to myslia Američania úprimne, alebo nie. Že či proste sa s týmto bude niečo robiť, alebo sa to zametie pod koberec. Hej. Ak sa to zametie pod koberec, tak je jasné, že buď teda republikáni mali v tom prsty, alebo stále ich niekto drží za niečo. Že ten vplyv je stále ešte veľký.
Pozrite, ja, ak môžem teda...
Ale nech sa páči.
Nie, ja nemyslím, že hovorí, ale ak môžem, tak ja by som to zvrátil do domácich pomerov. Ako sa hovorí, viete, tá Amerika je predsa len 6000 km ďaleko, samozrejme s tými chápadlami, ktorí siahajú vlastne po celom svete, ale videli sme to doma v priamom prenose. Je prakticky 17 mesiacov po voľbách a...
Pán doktor, nevideli. Nie, že videli. Nie sme nevideli.
Výborne. Ja som to, vy ste ma predbehli, ja som to chcel doplniť. Ako by som povedal, skútek útek. Však je 17 mesiacov po voľbách, je samozrejme veľkou, ešte pred voľbami boli reči, prepáčte, poviem to úprimne, ako koza bobkov, v rozpráve toto a na to, a vakcín, No a prišla nová vládna garnitúra. A prvé, čo je jedna z prvých vecí, ktoré ministerka, v tom čase ministerka zdravotníctva, to bol tuším november 2023, zaviedla, že sa spustilo očkovanie detí proti covidu, podotýkam, od 6 mesiacov v centre Banskej Bystrici.
A umožnila pre tých, ktorým by to bolo ďaleko ísť, aby mali ľahší prístup k tomu opýchaniu. Hej?
Presne tak. No a pozrite, ja som vždy, keď sme sa rozprávali, tak ja som... Už teda, ak smiem, teda budem hovoriť o Slovensku, pretože tu som doma, tu žijem a tu tie veci, ktoré sa odohrávajú, sa ma istým spôsobom aj relatívne bolestne kedysi veľmi dotýkali. Ale to nie je teraz podstatné. Podstatné je v tom to, že máte tu, my sme rozprávali o testovaní, ktoré bol jednoznačne zločin proti ľudskosti, to hromadné násilné testovanie. Potom máme vakcináciu, ktorá predstavuje osobitnú kapitolu. Čiže nerieši sa nič. Ani s testovaním, to vyzerá, že je schované kdesi za rohom. Všetci tí, ktorí by mali byť minimálne už stáť pred súdom, tak pobehujú ohne po svete a vyškierajú sa na všetkým do ksichtu, obrazne povedané. A teraz, keď zoberiete tú vakcináciu, však, prepáčte, my máme nejaké dáta ohľadne vakcinácie za tých 17 mesiacov odboli také nové, že čo bolo vieme, čo bolo vo vakcínach? Odpovede nevieme. Vieme, čo spôsobili? Nevieme, pretože oficiálna verzia doteraz, teda dnes, myslím do dnesného dňa 3. marca 2025, zdôrazňujem, hovorí o tom, že tu bolo len 7 mŕtvych po očkovaní. A viete, mne to pripadá také...
Pritom v Čechách bolo vyše 170, hej?
Už len ten pomer by mal povedať, že 2:1 obyvateľstvo versus, tak niekde v Čechách je 200, tak tu naby človek čakal aspoň oficiálne verzie, že 100. Viete, mne to pripadá takú situáciu po voľbách v 30. rokoch v Nemecku, kde vyhrala NSDAP a tvrdili, to je taký vtip, že my 90% získali a tak. A tí dvaja sa tak rozprávali o tom, to hovorí, vieš, čo je vlastne čudné? Ja kade chodím, tak stretávam len tých 10%. A toto je presne to isté. Ja, moje osobné skúsenosti, samozrejme, nemusí byť veľa, nie je to možno nejaká smerodajná vzorka, ale hovoria o tom, že ja stretávam paradoxne len tých postihnutých po vakcinácii. A stretávam sa s prípadmi, ktoré ľudia sa mňa obracajú, rozprávajú o tom, čo sa stalo, aké sa majú teraz, teda, buď oni, alebo ich príbuzní ťažkosti, a ja otváram oči dokorá v nemom úžase. A oficiálna, sme to vládna propaganda, hovorí, však všetko bolo vlastne v poriadku. A jediné, čím sa, pokiaľ ja viem, možno sa zase mýlim, generálna prokurátora momentálne zaoberá, je sťažnosť tej takej skupiny, ktorá tvrdí, aký to bol mismanagement, myslím, že Rado Baťo je tam ten šéf, ja neviem, tak sa to občianske združenie volá, pozabudol som. A to nie je podstatné. Oni tvrdia, že práve toto celé, tie úmrtia sú v spôsobe preto, lebo sa tu v podstate očkovalo málo. Čiže generálna prokurátora obrazne ide riešiť nízky počet alebo malý počet očkovania, a tak márno šedivá, tak sa vám rozum naopak postaví. Čiže asi chápete, prečo ste ma zaskočili tým Kennedy, lebo Kennedy je veľmi ďaleko a tuto máme blízko priamom prenose to, čo sa tu, ktoré správne ste povedali, čo sa tu nedeje. Nie, že deje. On sa deje, ale zase sa nič v tomto nepohlo a nič sa vlastne nedeje. Ten trend je jednoznačne, aspoň ako z boku, ktorý som nevnútri z toho systému, to vidím, že tendencia to zamiesť pod koberec.
A jeden by povedal, ja nie, lebo ja som inteligentný, mladý, úspešný človek, hej, ale niekto by mohol povedať, hej, že keďže táto vláda sa dostala k moci aj vďaka tomu, že toto kritizovala a vyťahovala, tak robia žalostne málo.
No presne, ja s vami, to nie že jeden, povieme to, ak chce, tak chcete, ja sa pripojím, dvaja. Oni, keby som to ja tak povedal, oni v podstate nerobia nič na to, aby sa veci vyriešili.
Naháňajú dobrotku, potom naháňajú teraz, že to bolo málo ľudí zaočkovaných, lebo málo je chorých však teraz.
Jasné. Potom naháňajú to, že sa rozprávajú, však vlastne sa nepitvalo a my vlastne sme nevedeli. Ja som pozeral takú nejakú reláciu na webe, Do kríža sa volala. Mm-hmm. A tam bol, myslím, pani doktorka Zelená, to bola dokonca aj, sme boli spolu, hovoríme spolu, teda v takej tej relácii, čo... A bol oproti nej sedel šéf úradu pre dohľad na zdravotnosť starostlivosťou, ktorý sa tak múdro tváril a my sme vlastne nevedeli, a to vlastne politici, a teraz to... Tak nemôžem povedať to škaredé slovo, tak kurník šopá, čo si robil doteraz? Teraz nepitvalo sa a my to vlastne nevieme, na kde sú tie dáta a prečo ich nemáme. A prečo stále nikto nepotvrdil viac ako 7 úmrtí v súvislosti s vakcínami? Ešte, ja to už sa cítim ako opakovací verkl, prepáčte za ten výraz, ale stále tá mladá 38-ročná učiteľka, ktorá zomrela po očkovaní vakcínou AstraZeneca, tá je doteraz neuznaná, dobre počujete, neuznaná ako následok očkovania vakcínou AstraZeneca. Však to je úplne absurdné toto celé. A pričom zomrela na trombózu mozgových ciev a nikto nič, všetci sa tvária, však, no a tak v tom momente sa treba opýtať, čo za 17 mesiacov vyšetrujeme a kam sme sa
vlastne... No a teraz mi povedzte, viete, že na takéto trombóze a kdejaké tejto somariny, na čo ľudia náhla smrť, 20-30 ročný,
áno.
umierajú teraz. Viete, alebo nikto nedá do kolerácie to s tou vakcínou, lebo to už bolo dávno. Hej? Nikto nehovorí o tom, že by to mohlo byť nášlapná mina alebo časovaná bomba v tých ľuďoch. Hej? A že nakoniec zomreli, lebo tá takzvaná vakcína im niečo urobila. Lebo to už je dávno. Toto je taký soft kill. Viete, tak ako keď vás s arzénom budem pomaličky otravovať, hej, a jedného dňa pôjdete. A keby som vás zastrelil, tak je to vražda jednoznačne však. Rozumiete, že proste nikto to nedáva do súvisu s tými vecami. Je to terajšie smrť, povedzme, po 2-3 rokoch.
Ja poviem to tak, že pozrite, kedy teraz rezonoval, aspoň ja som na webe to pozeral, ten prípad, kedy doktor Lipták zažaloval doktora Salaja za to očkovanie na štadióne. On ho zažaloval kvôli istým epidemiologickým príčinám. Tam sústreje veľké množstvo. Ak som to ja správne pochopil, ale viete, to je informácia z mass médií. Pán Boh vie, čo nakoniec v tej ozajstnej žalobe bolo. Ale tam nie je toto podstatné. Podstatné v tomto, ja som si potom našiel vyjadrenia doktora Salaja. Dá sa to ešte dohľadať z webu. Hoci treba priznať, že isté veci veľmi starostlivo a miznú odtiaľ. Ale tam tvrdí, v tom rozhovore, to bol myslím pre plus jeden deň, a ten rozhovor sa ohral niekedy v apríli 2021, myslím. Áno. A ak som sa pomenul dátum, sa ospravedlňujem. A tam on tvrdí, že nevie si predstaviť, že sme bez toho AstraZeneca a tak prestali očkovať. Ale, a to ma zarazilo, človek, ktorý nikdy v živote nestal pri lôžku pacienta, napriek tomu, že má lekársky titul, tak tvrdí, že radia týmto nazvime to pacientom, alebo tí, ktorí sú po očkovaní AstraZeneca, aby si preventívne začali užívať acylpirín. Dobre počujete. Tamto expressis verbis je. To znamená, ja hovorím tak, ja poviem acylpirín za geniálny liek s istými relatívne vážnymi nežiaducími účinkami. Ale to teraz nechajme bokom. Jeho zásadný prínos, okrem kedysi znižovania teploty, je protizápalový. A takisto jeho nežiaducí účinok, že je v podstate znižuje agregabilitu krvných doštičiek, čiže tí ľudia môžu potom, keď sa niekde poraňa, môžu začať silnejšie a masívnejšie krvácať. Ale tam je podstata je tá protizápalová. On má protizápalová, ale zároveň ten nežiaducí účinok, ktorý sa spomína, tá znižená agregabilita doštičiek, tak je v tom prípade podania vakcíny, a on to prosím pekne na 99% musel vedieť, znižuje agregabilitu doštičiek. Čiže bráni tým trombom a neskôr embolom, ktoré sa vlastne embolus je ten, ktorý sa z toho trombu otrhne ďalej do krvného riečiska, tak v zásade on toto vedel, on to tým pacientom poskytoval túto informáciu. A paradoxne na to sa ozvala, ja ich nazývam medicínsky primitívy, komora lekárnikov, to sa dá dohľadať takisto na ve, kde tvrdili, že acylpirín oni v nejakom prípade neodporúčajú. Derie sa mi na jazyk ťažké slovo, z ktoré sa z nemne patrí do vysielania, ale prepája, ako môže nejaká takáto skupina medicínskych primitívov, zvaní lekárnici, hovoriť o tom, čo oni odporúčajú a neodporúčajú pre pána Jana. A to sa všetko dá dohľadať. To znamená, že v istých kruhoch musel byť známy nežiaducí efekt, a podľa mňa na 99% to pán doktor Salaj vedel, pretože odporúčal podávanie, respektíve užívanie acylpirínu aspoň 2 týždne po podaní vakcíny AstraZeneca. No a čo sa k tomuto dá dodať? A potom presne ako hovoríte vy, to znamená, že my sa bavíme o 2-3 rokoch a 4 rokoch. Ale ak si spomínate nebohé pána profesora Krčmeryho, tiež mal také interview na webe, je doteraz, a on tam jasne povedal, že o tých nežiaducích účinkoch sa dozvieme o 5 rokov. Pričom Vlado, ako tak sme pamätali nazvať, však sa kamarátili, aj na fakulte, aj v práci, aj na ZDŠke dokonca ešte, tak vedel, o čom hovorí. A vedel, čo sa bude diať. To znamená...
Prečo si myslíte, že on zo začiatku rozprával normálne, presne jak A ano. Normálne sa k tomu postavil, hej. Lebo ja, čo som na ja alebo dodnes vyčítam tým akože kvázi lekárom, je, že sa postavili pred kamerou a bohorovne niečo tvrdili. Popri tom nevedeli. Lebo nie je hamba v tom, že poviem, OK, neviem, ale ideme toto, toto, toto a podľa takýchto poznatkov našich z minulosti by sme mohli toto, toto, toto. A normálne to vysvetlí ľuďom, hej. Ale nie, oni bohorovne tvrdili somariny. Krčmery zo začiatku mal tento normálny prístup, hej. Však on mal dlhoročné skúsenosti, on vedel, hej, približne čo ako, aj keď nevedel presne. Ale, rozumiete, vyjadroval sa proste normálne ľudsky. A potom otočil. Čo sa stalo?
Dokonca tvrdil, že rúška budeme nosiť ďalších 50 rokov.
Najskôr tvrdil, že nemôže 200 ľudí byť v Tesku s rúškami a potom zrazu, že budeme ich nosiť 50 rokov, viete? Neviete, čo sa s ním stalo?
No, začali ste ťažkou otázkou, vám sa to ešte
poviem jednu vec, posluchači vedia, aby ste vedeli, že posluchači vedia, že jeho sestra tam pracovala pre týchto.
Toto by nevysvetlovalo danú situáciu. Viete, ja som si s Vladom Krčmerím, ešte keď v roku 2020 sme si písali, vymieňali sme si maily, niečo som rozprával ja, niečo napísal aj on, potom boli SMS-ky a potom sa stalo to, čo sa stalo tzv. Ružomberské video, tam bol podľa mňa ten
zlom,
kde povedal presne to, čo ste vy teraz naznačili alebo povedali. A ja som mu potom napísal, že ty Vlado, počúvaj, neblbni, však toto si ty takto nikdy však. A on mi podpísal, je to samé súkromná informácia, že vieš, ale ja som teraz, ani neviem, o čom rozprávaš, však ja som teraz v Slovensku, neviem, či nespoňal dokonca Turecko, no bla bla bla. A ja som mu potom, pozri, však tu máš tieto videá, však tu si, ty si, to nie je tvoj dvojník, či je. A odtedy ani obraz, ani zvuk. Doslova do písma. Čiže jún 2020, áno, tam bol tento zlom. A teraz vy sa ma pýtate...
Dobre, spýtam sa vás takto. No. Keďže to, podľa toho, čo hovoríte, podľa toho jeho reakcie, keby ano. On bol presvedčený o tom jeho prerode, o tom zlome, tak vám napíše nejaké argumenty. Ale ak sa odmočal, tak môžeme predpokladať, že tam bola iná motivácia než znalosti lekárske, že?
Áno.
Viete, lebo keby bolo tom presvedčené, tak napíše, že dobre, a túto pán Lakota, toto a toto vieme už a preto. Hej? Viete, že by si to vyargumentoval.
Viete, ja poviem vám svoj názor, ako tá zmena bola dokonca ešte aj pre mňa taká obrovská a taká náhla to otočenie, že keby som to tak mal povedal, že až mne vyrazila dých. Pretože Vlado nebol hlúpy. Ja som zažil, bol nesmierne poctivý a podľa mňa veľmi dobrý lekár, aspoň keď sme robili spolu aj v nočných, aj ešte na Národnom onkologickom ústave. Ale čo sa mu stalo, to je pre mňa nepochopiteľné. Ja dokonca si myslím, že ako hovorí sa, že ako keby bol býval smrtku videl. Naozaj, teraz to nemyslím vôbec zlom, berte to ako také humorné podanie, ale v zásade tam je niečo, čo je dokonca ešte aj pre mňa nedostupné. Odpovedzne, keby som sa mal vyjadriť na tú jeho zmenu na to, čo spáchal alebo čo spravil, tak ja tomu doteraz nerozumiem. Boli také, viete, pokusy, že tam, kde si, že ho našli takého, že opitého a čosi, kde, viete, takéto. A
pozrite sa, toto sa stalo u nás v relácii, nejaká pani volala a obvinila ho z niečoho, že niekde niečo v Afrike a z toho potom vzniklo na celom Slovensku, že my sme nejak proti Krčmerovi a Krčmerimu nastavení, čo nie sme a nie sme neboli nikdy. Hej? Lebo zo začiatku rozprával normálne, hej, ako proste, ako to bol asi jediný zdravý rozum z týchto mainstreamových v tej chvíli, že proste, viete, že sa ozval. Takže ako my sme ho nezatracovali, že nejaká pani ho z niečoho obvinila, čo my s tým, viete.
Lebo on sám hovoril o tom, ešte to bolo v počiatku, niekedy v marci, že teda nerobme paniku, v Číne liek na to je, mám s tým skúsenosti, áno. Len tá európska byrokracia je taká, aká je. Vôbec by som sa toho nebál. Neznamená to teraz, že všetci vybehneme do tých supermarketov v rúškach, rúško majú nosiť chorí ľudia, áno, a tak ďalej.
Nenormálne názory.
Áno, A potvrdené aj praxou, lenže potom ten obrat.
Viete, to, ja som začal hovoriť o tom, čo tá pani, alebo kto to niekto otvoril. Prosím vás, to je, ja poviem to úplne z môj názor, ako zase súkromný, to je úplne nezmysel. Pre pána, komu sa niekedy nestalo, že keď bol taký, že si niečo viac upíl a potom niečo bľabota. Však chvála Pánu Bohu sa to nestane častokrát. To nie je argument. Z môjho pohľadu toto, čo sa použilo proti Vladovi, je úplne zmysel. A nevysvetľuje to, a to, čo je podstatné, nevysvetľuje to jeho, ten jeho náhly obrat a tú jeho náhlu zmenu, ktorá sa s ním udiala. Ale viete, ja som nikdy nebol pri zdroji, ja nikdy neviem, že čo vlastne sa stalo. A to, čo som vám povedal, že od toho prakticky júna, alebo možno to bol júl 2020, odtedy ani obraz, ani zvuk prakticky do smrti. Takže ja to ani len netuším, čo sa udialo, ale tie indície môžu byť všelijaké, môžu byť tam byť nejaké vydieranie, mohlo tam byť niečo o mnoho vážnejšie. Viete, ťažko povedať, čo sa stane človekom, za ktorým by niekto prišiel a povedal, tak buď budeš junáčik tvrdiť toto, alebo ti zmizne niekde celá rodina. Viete, ja to neviem posúť. To sú samozrejme fikcie, ktoré si môžeme tu vytvárať, ale čo sa reálne stalo, neviem. Naozaj neviem k tomu záver vôbec nejaké stanovisko. Jediné, čo môžem k tomu povedať, že bol to pre mňa nepochopiteľný obrat, ktorý sa v tom čase u neho udial.
Ale viete, čo je najhoršie, že aj lekári, ktorí... Ja som sa s jedným lekárom bavil, a teda, že hovorí, že no, však ani ja nie som očkovaný, nebudem si predsa dávať do seba látku, ktorá bola vyvíjana pomaly 4 mesiace alebo 5, a ešte aj výrobca nedáva záruku. Ako lekár s tým nesúhlasím, nevieme, aké to má vedľajšie účinky, nevieme, ako bude tá látka účinkovať v tom organizme, preto som sa zaočkovať nedal, ale keď sme sa bavili medzi lekármi, niektorí totiž toho kolegovia boli jak svedkovia Jehovovi. Ja, a musíš, nedaj Boh povedať svoj vlastný názor. A vtedy som povedal, a prečo ste boli vtedy ticho? Práve vtedy ste sa mali ozvať. Nešibe vám náhodou? No viete, ale oni boli takí takto a toto, a to by som bol čierna oca, potom to sa potom zle pracuje. Tak ako...
Ale poviem vám jednu vec zase, čo ja mám skúsenosti, a teraz môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, ale ja, čo som sa bavil aj s niektorými lekármi, ktorí sa teda nedali opýchať, tak mi vraveli, že tí kolegovia, niektorí samozrejme, že hrali haura a mali, dali si spraviť falošné papiere, hej, čo považujem za úplný hyenizmus, lebo proste plno ľudí zomrelo aj kvôli tomu, že sa neozvali. Ale vravia, že niektorí napriek tomu, že mali lekárske vzdelanie, podláhli tej propagande. Že ako normálne boli presvedčení o tom, že toto je to najlepšie.
Pozrite, ono treba to rozdeliť asi na dve časti. Prvá vec, čo ste spomínali vy, Adrián, predtým, a to je to, že čierna ovca. Keby tých čiernych oviec bolo desiatky, stovky a potom možno aj viac, tak zrazu by niekto sa spýta, prepáva, oni sú všetci šibnutí, oni všetci majú tento takýto názor a ten názor je jednoznačne správny, zdravý, však si opakujem.
Ale takto vieme, že šibnutý je iba Lakota a Hrušovský.
A viete čo? Mne to vôbec neprekáža. Úplne si zvykol, poviem to tak.
A pán Boh zaplať za takých ľudí, ak ste vy, pán.
Ďakujem pekne, ale to je zvyk. Nebolo to príjemné, ja to poviem čestne, nie je to príjemné stáť ako sám proti tornádu a teraz to zavíjanie všetkých, ktorí sa to pustili do toho a tí. Viete, ešte by to možno najmenej vadilo, keby to boli kolegovia. Dobre, máme istý odborný názor, však ja som potom sa môžem vrátiť k Zemelweisovi. To je teraz nie podstatné, ale podstatné mňa to, čo ma som povedal, ako niečo nazúrilo, alebo akým právom sa otvárajú tie huby do človeka, medicínsky primitívy, bez semestra lekárskej fakulty, všetci tí novinársky pisálkovia, ktorí majú, povedzme, majú vyštudovanú novinárčinu, čiže má v podstate pri najlepšom a pred titulom PHDR a on nemôže ani len tušiť, o čom píše a to znamená, že to ako keby z besných psov z reťaze vypustil a tvária sa, že oni sú tí arbitri takýchto procesov, ktoré po A sú nesmierne zložité a na ktoré oni nemajú absolútne nejaký dosah, pretože oni im a priori nemôžu rozumieť. A to je úplne jedno, či to bude veci typu veda pomáha, a teraz nebude aj najnovší slogan, že veda lieči, dneska to bude, tamto, môže sa k tomu ešte takisto vrátiť. Však to sú úplne šialené absurdity. Opakujem, kolegovia môžu povedať, že dobre, tak my máme iný názor, ale keď už argumentujeme, tak poďme do toho názoru, tak povedzte, aký máte argumenty vy, aké mám argumenty ja, a povieme si, že no dobre, tak niekde sa stretnem možno na polceste, ja neviem, ako to by nakoniec vyšlo, ale v zásade a priori odmietať tie názory, alebo ten názor, ktorý sa tu objaví a robí z človeka doslova vyvrhela spoločnosti, ktorý je pomaly dedí vrah spoluobčan, však to je úplne šialené celé, ale tá hysteria tu prevela. No.
Ja som sa aj pýtal toho lekára, ale ma tí ostatní chodili na inú lekársku fakultu ako vy. Vy ste sa učili to isté. Ďalšia vec je, ja som laik, hej, aj keď polka mojej rodiny robí zdravotníctvo, ale nešlo mi do hlavy, lebo keď sa tak zamyslím, keď tu boli chrípkové epidémie, hej, tak vyzývali ľudí od septembra, aby sa dali proti chrípke zaočkovať. Áno, aj áno. Tak 4% max sa dali zaočkovať proti chrípke. Ale očkovať sa mohlo len do maximálne 1. novembrového týždňa. Tu sme aplikovali tú látku IP. To za prvé. Za druhé. Veľké očkovacie centrá, hej? Tam nejak na páse to šlahali do tých ľudí. Bez toho, že by ten lekár vedel, akú má anamnézu ten pacient, teda tomu, komu to budem aplikovať, či tam nie sú nejaké kontraindikácie, dali mu len podpísať papier a šubzo, už aj ho strelili. A toto sú veci, ktoré si hovorím, toto je troška nejako inak. A prečo je to inak?
Takto vysvetlili ste to fantasticky. Ja by som prakticky povedal to isté, čo vy. Doplním ešte jednu vec. Vakcinácia sa počas epidémie nesmie robiť.
A tehotné ženy pre Boha...
O to väčší hriech majú. To je strašné, čo porobili.
Malé deti?
Malé deti, tehotné. A dokonca, však sme sa o tom rozprávali na začiatku, však keď prišla Dolinková na ministerstvo, tak ten dekret deti od 6 mesiacov preba. Hovorím o covide. Nehovorím o nejakých iných akciách, aby nedošlo k nejakému omylu, že tu nás sedím a popieram všetko, čo sa len dá. Ale to je, čestné slovo, poviem to tak, že je to nevysvetliteľné. Ja mám na to jediné vysvetlenie, ktoré nie je racionálne. A to je, že zlý duch popadol týchto ľudí. Ja to neviem, nemám na to. Na to neexistuje totiž racionálne vysvetlenie, pretože to, čo ste povedali, je v skriptách v 5. ročníku lekárskej fakulty v epidemiológii. Vy nemôžete sústrediť počas epidémie na niekoľko miest veľké kvantum obyvateľov, tak ako sa to udialo počas toho zločinného násilného testovania. To nie je možné. Takisto očkovať. Nebudem opakovať, ak ste to fantasticky a veľmi pekne zhrnuli. Takže tam nie je to, no a dobre, a teraz sa spýtate, prečo tí druhí, tak potom máte na to racionálne vysvetlenie, no ja nemám. To je zlý duch, ako keby boli posadnutí zlým duchom a už len mleli a čím viac mleli, tak tým možno väčšiu slas endorfínov mali v mozgu. Čo ja viem? Ja to netuším.
Ako prídu k tomu prídu tí chorí a, viete, a mŕtvi, ale teraz nebáme sa ani o mŕtvych. Báme sa o tom, že títo ľudia majú rôzne problémy. Neurologické, hej?
Onkologické. Čo si len zmysliť? Autoimmune. Však to je úplne celá plejada, aby sa mali pomaly učebnice o tom písať, ale v zásade. A keď je návrh, tak to urobme. Však ak chceme tým ľuďom pomôcť. Pozor, ja sa by bolo jednoznačne nestaviam, že tak vám treba takýmto postihnutým. Pán Boh chráň, tým ľuďom treba pomôcť a treba sa k tomu postaviť. Takže tak zistíme, čo vlastne sa deje. Urobme dáta, urobme databázy. Zistíme, že máme toto. Zistíme, že máme rýchly priebeh nádorových ochorení, takzvaná v úvodzovkách, ja to slovo nerad poviem, turborakovina. Však to dajme dohromady, skúmajme, prečo sa to takto deje.
Ale tí lekári ako keby to nechceli vidieť a nepripisujú to tomu. Aj napriek tomu, že vidia, že takýchto prípadov je u nich v ambulanciách alebo na oddeleniach,
na lôžkach, no.
Na lôžkach, že to percento sa prudko dvihlo.
Kladete mi otázky, ako doslova k múru, ktorý...
Máte titul.
Dobre, ale nemyslím teraz zlo.
Viete, my sme hlúpi a my požadujeme, aby ste nás poučili. To je vaša povinnosť inteligentného človeka poučiť plebs. Lebo
veda pomáha.
Tak.
Veda lieči dneska. Dneska bude taká súdružka mať, kde si... O, že veda lieči.
Dobre.
Dievčatko, keď budeš tak, tak sa choď liečiť a šlapni vedu si, chyť okolo krku, oviaže šál, pritul si k nej a potom má sa liečňu. Ako, však to sú úplne šialené. Ale toto je v dnešnej dobe a toto sme dopustili. Však ja neviem, čo sa to stalo, teraz nechcem povedať s ľudstvom, pán Boh, čo sa stalo aspoň s národom, alebo so štátom. Ja neviem, aké to je inde. V Čechách sa možno niečo kýve, neviem, aké to je v Poľsku, neviem, ako to v Rakúsku to bolo horšie a blablabla s tým povinným očkovaním chvíľku, ale tí ľudia, ja neviem, čo to, čo zlý duch ich posadol v Kivanciáša. Však to je nevysvetliteľné. Z racionálneho hľadiska je toto absolútne nevysvetliteľné. A potom tí zodpovední, ktorí, hovorím o lekároch, ktorí by mali najviac riešiť tie veci pre zdravie, bláho národa, tak sa tvária, že sa vlastne nič nedeje a všetky veci sa snažia zahnať do autu bez toho, aby vystúpili a povedať tak, už si to konečne naleme si čisto vína, poďme to dať dohromady, zistíme, aké boli výsledky pitiev, umožníme sa pitvanosť viac, nie, také niečo nie, počkáme, kým príde nejaká epidémia, ďalšia, nemyslím infekčná, ale tých následkov, až keď to sa rozrastie do nebetičných rozmerov, neviem.
No dobre, ale teraz povedzme, že aj keď nemajú štipku morálky v sebe títo ľudia, tak ale určite nie sú úplne hlúpi a možno si uvedomujú, že to, čo urobili, bolo zločinné a tak budú zapierať. Ja by som na ich mieste robil to isté. Až do konca. Ja neviem sa priznávať k nejakému trestnému činu, ktorý som urobil, nech mi to Kotlár dokáže. Rozumiete, veď to je racionálny prístup k tomu. Ale k tomu, čo ste povedali, že nevravíte, že tým ľuďom tak treba, neviem čo, a že treba k ním. Ja neviem, ja vám to poviem a povedal som to nieraz, ja neviem k ním v sebe nájsť ani štipku súcitu. Lebo nie preto, že toto sú tí ľudia, ktorí po mne zjapali, hej? Ale toto sú tí ľudia, ktorí kolaborovali so systémom, lebo toto bol sociálny pokus, sociálne inžinierstvo. A oni kolaborovali s tým systémom a tí ľudia, ak to príde zás, ja vám dám krk na to, pán doktor, že možno nie všetci už, lebo tak niektorým to asi doplo, hej, ale zase drvivá väčšina z nich bude s tým systémom kolaborovať, rozumiete? A bude vám znepríjemňažovať, budú vás ostrakizovať a pôjdu s tou mocou proste ruka v ruke, budú kolaborovať s nimi a budú podporovať, oni vás budú strážiť, oni vás nahlasujú, oni vás budú trestať, lebo máte iný názor.
Tak to môžem vám skočiť na chvíľu?
No, hovorte, jasne, ja už som skončil.
Aby sme to možno trošku rozdelili, ja teraz, aby sme si terminologicky objasnili. Vy hovoríte o tých poskokoch a posluhovačoch.
Nie, ja hovorím o ľuďoch, ktorí sa nechali. Rozumiete?
To nie je to isté. Ja teraz, neberte ma, že sa...
Teraz si predstavte, že by sa všetci k tomu postavili, jak vy. Alebo všetci by boli takí jednoduchí ako ja, ktorý som si povedal, že, lebo ja však nepoznám tieto veci, čo vy poznáte. Hej. Ja som si povedal, daj za ruku, nedá za ruku, nechcem. Hej. To bolo celé, lebo ja som sa na takomto princípe jednoduchom rozhodoval. Keby sa všetci takto rozhodovali, nikto sa nezamyslel nad tým, že kurcina, ale on mi nedáva za ruku. Že jedinú za ruku možno, ak to priznajú, čo nepriznali, hej, mi dávajú ostatní Slováci, že možno ostatní Slováci ma budú kompenzovať nejakým spôsobom alebo moju rodinu. Ale výrobca absolútne dala ruky od toho preč.
Ja viem, len že viete, takto, ja to trošku delím, ja to poviem úprimne. Delím to na takých, ako som spomínal, je napríklad doktor Salaj, v podstate zmenený Vlado Krčméry, delím to na tých všetkých, ktorí boli pri moci. Teraz hovorím o kolegov, nehovorím o politikoch, lebo to je homopolitikus, to je špeciálna, no. Ale potom máte tú masu, ktorá tu je a ktorá je, ja teda televízor som opakujem, nepozerám už 12 rokov, tak ktorá bola zrejme masívne ohlupovaná práve týmito zdrojmi, práve tými obrázkami, alebo ako chcete, tých hercov, ako ich nazývam komediantov, tých politikov, tých športovcov, ktorí vakcína aj slovete, však si to pamätáte, tú reklamnú kampaň. A teraz sa vrátim k tomu, čo povedal už nebohý René Balák a opakovane vyzýval v tých svojich videách, ľudia, odpojte sa, odstrihnite sa od týchto no nazvem ich mass media, ktoré vás ohlúpujú, ktoré naozaj sa snažia vám dostať sa pod kožu. A toto, ale teraz poviem to zase svoj názor, toto sú špeciálne programy, ktoré podľa mňa sa uskutočňujú na to, aby tí ľudí takto dostali pod kontrolu.
Ale áno, ja som áno,
súhlasil. Ale tí ľudia, tí, ktorí sú postihnutí, tak ako viete, tá pani učiteľka, ktorú sme už tu rozprávali, tak keby mala ťažkosti, tak nemáme jej pomôcť? Ona chcela ísť učiť, ona chcela tým byť s tými žiakmi, aspoň tak som to vyrozumel aj z tej reportáže.
Áno, a mnohí chceli ísť na dovolenku do Jóslata, do Chorvátska, neviem čo. Ako toto je v poriadku, tie pohnutky ma absolútne nezaujímavé. Problém je, ja čo vidím ten problém, že tí, čo sa nechali zblbnúť, hej, ešte išli po krku tým, čo sa nenechali zblbnúť a boli súčasťou, nástrojom tej politickej moci, ktorá však s kooperáciou s týmito farmaceutickými urobili tento kšeft a tento sociálny experiment. Ja to hovorím, že proste kolaborovali s tým systémom. Oni boli tí a ja si nezodpovedný, ja neviem čo. Oni vytvárali tlaky na tých ostatných.
Áno, súhlasím.
Viete?
Autobusov.
Hej? Lebo jedna vec je, keď pozeráte telku a uveríte, lebo... Pozrite sa, Alakota. Ste starší než ja. A povedzte mi teraz, hej, za vášho života, a ukážte mi jedného politika a jedného novinára, ktorí vám chceli dobre. A? Rozumiete? No, nemusíte. Neexistujú. No nie, lebo neexistujú. A tí ľudia by si mali uvedomiť, že čokoľvek ten politik bude kvákať a čokoľvek mu ten kvázi novinár bude rozprávať, ktorého platí majiteľ politickej strany, alebo nedaj Bože nejaký oligarcha, ktorý má zainvestované peniaze niekde vo farmaceutických veciach, že mu bude chcieť dobre. Ak si toto niekto myslí, hej, že politik nespí celú noc len, aby vymyslel, aby som ja mal krajší život pre Boha živého. Jak, rozumiete, nemôžete byť takto tupí a keď ste, tak máte smolu.
Ale ešte jeden fenomén sa tu, je tu nastal. Viete, ja som žil v sociíku zhruba polovicu môjho života. A boli také veľkohubé noviny značky Pravda. Pamätáte si, velikánsky.
Veľmi sa nezmenili do dnešného dňa.
No ale dobre sa s nimi podkurovalo. To bola fantastická vec. Ja som tak povedal.
Aj krumple sa do toho dobre šúpali.
Vynikajúco. Boli fakt, splňali neuveriteľné kritériá. Ale tie noviny, keď ste si otvorili a čítali ste ich, tak neverili ste ničomu. Čiže väčšinou ľudia pozerali tú športovú stránku, boli takí. Ale v zásade boli tam správy. A platilo jedno pravidlo. Všetko, čo napísali o socializme, bola lož, ale my sme nabrali aj to, čo všetko napísali o kapitalizme, že je lož, pretože nevedeli sme, že to je vlastne absolútna pravda. Dobre, a teraz sa to zmenilo. Sú ľudia, ktorí sú starší ako ja, začali vychádzať také plátky, ako to na jazyk, prepáčte. No skrátka, vieme, o ktorých hovoríme, tak sme žltá tlač. A teraz si predstavte, že tí ľudia toto všetko, čo sa tam uverejnia, obrazne povedané, žerú aj s navijakom.
No?
A to sú ľudia v mojom veku. Pozor, to nie sú jogurti, ktorí nevedia, čo to sociík bol a ktorí sa narodili potom. A teraz mi vysvetlíte tento sociologický alebo sociálny fenomén, ktorý tu nastal, že tam sme neverili ničomu a teraz tá istá skupina ľudí verí všetkému. Pričom samozrejme tam nie je to ani slovka pravdy, presne ako to bolo v tej starej pravde. To sú všetko iba keci a drísty. A ešte sa v tom odbavujú tí špičkoví komentátori a ešte dávajú veľmi rafinovaným spôsobom čitateľovi pocit, že on je ten král, ako si ho považujú ako intelektuál. Viete, asi chápete, kam smerujú.
Hej, ideme do prestávky. Ja iba chcem jednu vec povedať. A títo ľudia, aj tí vaši rovesníci, lebo však pozrite sa, ak je niekto blbý 20-ročný, bude blbý aj 60-ročný.
To je jasné.
O to nejde, hej. Ale čo, viete, vy môžete ako veriť, alebo môže sa vám to zdať nejak logicky, a že asi tak to je, lebo proste veľa informácií nemáte, lebo čítate iba denník N. Ale ak vy časom zistíte, že čokoľvek vám tvrdili pred rokom, pred dvomi, je lož, hej, a vy nie ste schopní korigovať ten svoj prístup k tomu plátku, no tak to máte blbé, tak máte zase len smolu. Rozumiete? Lebo tu je x prípadov, kde sa ukázalo, že proste klamali.
Áno, to je pamäť dvojtýž zlatej rybky.
No tak,
presne na tej istej hladine to je.
My si zahráme zatiaľ.
Mám ti rád, to zrejme si nespievajú tí, ktorí...
To som nespieval ja.
Ale nespievajú si to tí, čo tu bačovali. Aj. Vlastne od roku 2020 do roku 2023. Ja len na pripomenutie, lebo zdravý rozum to nemôže zobrať normálne. Keď vlak ide cez červený okres, tak jedálenský voz nepodáva stravu, ale ako náhle prejde do okresu s inou farbou, tak už môžeš si objednať párky alebo praženicu. A to je jedna z mnohých blbostí, ktoré si vymysleli. Dvojmetrové odstupy sa vyžadovali. Pamätáš sa? Potom záber z vlaku, kde školáci a ľudia, čo idú do práce, narvaní v tom vlaku.
V autobusoch tiež boli.
No. Rehoty, že teda análne, že no v Číne boli análne testy, akože až sme uvažovali, že ich kúpime, a ja verím tomu, že by sa našli takí, ktorí by sa v tom raze postavili s holou riťou, aby im niekto vyšparchal anál. A toto sú veci, na ktoré jednoducho nemôžeme zabudnúť. Neexistuje. A toto nikoho nenapadlo z tých, ktorí dali také nariadenia, že v červenom okrese sa nesmie podávať reštauračnom vozni jedlo. Veď to išlo...
Teraz sa zamyslí nad tým, že ak by si chcel vyskúšať test, ako poslúchajú kreténi, hej?
Tak lepšie nevymyslíš.
Tak lepšie, čím absurdnejšiu sumarinu dáš, oni to dodržujú, hej? No tak vidíš, že tým väčšiu šancu máš s týmito ľuďmi manipulovať a vládnuť im proste ľavou zadnou. Hej, o tom to je celé.
No, čo sa k tomu povedať, tých anomálií typu, že sa mohlo cestovať z okresu do okresu v noci od 2. do 4. alebo takto bolo, to ten vírus išiel domov, spal.
No však, ale aj, počúvajte, aj vírus je len človek, tak sa unaví, nie?
No, to je toto. Viete, ono to je asi tak, že ten celý systém medzi nami štát zavrel roku 2020, 12. marca, istý pán, ktorý sa volá Peter Pellegrini.
Áno.
Ako predseda vlády. Viete, tieto, ak by som to tak povedal, tieto voľby de facto nič nezmenili. Ono, nejsou lidi, ako sa hovorí, a vyberá sa i z tých kádrov, ktoré sú k dispozícii, a tie kádre sa jednoducho len pomenili. A celé tie diskusné kluby o tom, ako ideme teraz niečo riešiť, to stojí za fajku močky, doslova do písmena. To sú nezmysly. Ale v podstate to istým spôsobom vyhralo voľby a ideme ďalej. Tie ako škatule premiestnite sa. Tak toto sa stalo. A tie ekonomické záujmy a tie ideologické záujmy, ktoré boli, tak sa trošku inak nafarbili. Dukáty sú v kešeni schované a ľudia sú zaočkovaní istým spôsobom. Chvála Pánu Bohu, že tak málo. Tuším, sme druhá najmenej zaočkovaná krajina v Európskej únii. Neviem, či Bulharsko za nami ešte bolo.
A viete, že my sme k tomu prispeli do značnou mierou, aj? A my ano. Sme nikdy nepovedali, aby sa ľudia neočkovali. Ani raz sme im to nepovedali. Ani raz.
To isté, viete, a to isté som tvrdil ja. Ja som nič iné nenapísal a nič iné som nepovedal, keď prišla vakcína. Iba som napísal, vakcína je táto, to vlastne nie je vakcína, ale dobre, vakcína v úvodzovkách je veľká neznáma a my nevieme, čo to s nami po niekoľko mesiacov, rokov urobí. A na základe tohto začala tá ostrakizácia. Ja som nemal ani dúst, ja to poviem úplne féro, že budú akési myokarditídy, alebo náhle úmrtia, alebo budú turborakoviny v úvodzovkách. To som ani, čo som si to mal vycúcať z prsta, však ja som tie dáta nemal. Ja som upozorňoval, ľudia, buďte opatrní, pretože toto je rýchlo kvasená vakcína, toto sa veľmi ujalo, to sa mi páči, to slovičko, ktorá sa pripravovala 4-5 mesiac, presne ako ste povedali na začiatku vy. Prvá vec. Druhá vec je taká, že ten oponenti tvrdia, že to je starostlivo pripravovaná technológia. No je. Áno, desiatky rokov, s tým súhlasím. Jedna vec je technológia, jedna vec je človek a humánna medicína ako aktoráka. A ešte jednu vec, ja som to napísal a v podstate to išlo aj v tom liste, ktorý sme podpísali aj s pán profesorom Hrušovským a pán profesorom Fischerom, dekanovi lekárskej fakulty, ako stanovisko, aj totiž je toto. Nobelová cena, myslím, roku 2023 za fyziológiu a medicínu bola udelená za vývin tejto vakcíny.
Aj nejaká Maďarka to dostala, nie?
Áno. Ale. Ten Nobelovský, to je komitet Karolinskej, to je nie priamo Nobelovský, tam mal odôvodnenie, ktoré sa vždy udáva, prečo vlastne ste tú Nobelovú cenu a prečo bola vlastne nimi tá Nobelová cena udelená. A to odôvodnenie má tri práce, tie kľúčové práce týchto nazvime to, laureátov, za ktoré tá Nobelová cena bola udelená. A v tých troch prácach sa dočítate, že oni v podstate tým, že ju chemicky modifikovali, menili uridín na pseudouridín, že tam je tá metylácia bázy, to je teraz nepodstatné, tak oni znížili, opakujem, znížili zápalový aktivitu alebo vzniknutie zápalu po podaní takýchto mRNK, takýchto modifikovaných. To je prvá vec. A to je čo podstatné, je to, že ani v jednej práci, respektive naopak vo všetkých troch prácach, sa spomína, že tieto experimenty boli robené na myšiach. Ergo na hlodavcoch. Nikto, ja neviem, či existoval na svete, ktorý by tušil, čo sa stane, keď sa takýto preparát, takto modifikovaná mRNK podá do organizmu človeka. Aké sú krátkodobé, strednedobé a dlhodobé účinky. To nikto nevedel.
Ale dnes už vieme. Ten experiment sa uskutočnil po celej planete.
Áno, a s katastrofálnymi následkami. A tie následky, obávam sa, a som o tom hlboko presvedčený, že pretrvávajú a budú sa stupňovať. Pretože tomuto sa jednoducho nedá zabrániť. Tam je raz cudzí vodanie cudzieho genetického materiálu, vysoko stabilizovanej mRNK, niektoré vakcíny ako AstraZeneca bola DNK, čiže tie tzv. Vektorové nosiče, a my ani len netušíme, čo sa s nimi o ľudskom organizme stane, a teraz už tušíme, čo asi spôsobia. A to vidíme priamo prenose teraz pred očami.
Viete, s tými ľuďmi, hej, ja ako dobre nečudujem sa, lebo ľudia sú tupí, bohužiaľ, ako proste takáto je realita, môžeme si malovať, čo chceme. Hej. Keď im hovorili, jak je to super. Teraz si zoberte, neviem, či poznáte v amerických telkách, však tam idú v kuse reklamy na nejaké lieky, alebo farmaceutika, to ich nazvajme skôr. Neviem, či ste počuli o takom, že Ozempik.
Áno.
Hej, no a to, oni si to pichajú, aby schudli. Hej. A teraz nielen Ozempik, aj ostatné, ja neviem, proste je ich tisiatky, hej, čo ja to vidím skoro každý deň. A v tých reklamách, viete, oni povedia, tá reklama ide dnes je to takto urobené. Hej, že najskôr vám povedia, ako je to super, na čo to je, potom vám povedia vedľajšie účinky, a potom vám zase povede, ako je to super, aké to je perfektné.
Ale ti ponúknu medikament, ktorý to vyrieši.
No a čo v tých väčšinou, nevrajím, že ale väčšinou, hej, sú z vedľajších účinkov pri skoro všetkých týchto liekoch, farmaceutikách, je infarkt, mŕtvica alebo smrť. Hej. A oni vám to povedia, hej, že počúvaj, Lichtner, ako dobre, pichni si to, ale môžeš zomrieť. Hej. Dnes, ja neviem, asi pred dvomi alebo tromi týždňami som videl článok vo Veľkej Británii, 82 úmrtí, hej, je prepojených s Ozempikom, hej, a s inými, ešte je tam jeden niečo takéto na chudnutie. Hej. Takže toto vám chcem povedať, že napriek tomu, že vám to povedia, že zdochneš, hej, je veľká šanca, že zdochneš, aj tak si to zoberú. A teraz si zoberte týchto istých tupých ľudí, keď im poviete, že je to super a zachránite to život. Hej. A toto je v tom, viete, no ale vy potrebujete mať aspoň, tu ani nejde o IQ, ale kus osobnosti v sebe, viete, že dobre, OK, ja ako dieťa som každý deň bol vonku, chodil som domov špinavý, zafúlaný, proste pojedol som, čo som videl a ja som vsadil v tej chvíli, keď som sa mal rozhodnúť, som vsadil na svoju imunitu a na vitamíny. A ja som to vtedy vravel v relácii, možno robím zle, možno zomriem, hej? Ale rozhodol som sa na vlastných skúsenostiach, proste svojim rozmýšľaním, nie preto, že by mi Adrian povedal, nedaj si to pichnúť. Rozumiete? No. Urobil som vedomé rozhodnutie a tie konsekvencie som bol ochotný proste znášať, hej?
No, dobré, a čo teraz poviete na tých rodičov, ktorí nechali opíchať svoje deti?
No, to som povedal, ja by som to nechal pozatvárať, rozumiete? Lebo toto je v tom, že to tam dotiahne a násilím to tomu dieťaťu dali.
Áno, áno. A možno, že ho presvedčí, že to je fantastická vec. Oni, pokiaľ platí tá legislatíva, tak do veku 18 rokov rozhodujú o tých deťoch ich rodičia, a dokonca ešte aj o tých 6-mesačných.
Ale pamätáte sa, ako bolo, a Kršmery to tiež hovoril, že riziková skupina sú starí 70, 75 a hore a neviem čo, a že mladých sa to ani netýka? A áno, že keď to aj chytí ten mladý, tak sa z toho celkom viete?
Áno, áno,
tak potom, kde zrazu vzniklo, že to treba deťom píchať?
Pamätáte si na ten rozhovor môjho kolegu zase Lengvarského, ktorý povedal, že urobíme to. Bolo to napravde.
Také... Počkajte, ten Felčar je váš kolega?
No on je... Felčar, on je múdr, no tak...
No dobre, no.
Áno, ja nič zlom.
Titul ešte nezaručuje.
Dobre, ale dobre, tak ja kolega vychádza z toho, že mi absolvoval lekársku fakultu, tak neviem. No, dobre, skrátka povedal to, že my urobíme to, čo nám povie firma Pfizer.
Áno.
Dobre, počujete?
Áno.
No, a teraz ja asi nikdy som toto nepovedal tak verejne. Tento človek by okamžite zaslúžil no, najmenej strčiť do kolúznej vyšetrovacej väzby a nech podržať ho tam minimálne niekoľko rokov a potom ho postaviť pred súd a dať mu, napariť mu do života v trojke. Lebo toto súd, nie že súdny človek, toto lekár nesmie povedať. Tam porušil všetky možné veci, ktoré sa on učil na lekárskej fakulte, ktoré mu dával život, príložku pacienta a povie, my urobíme to, pri deťoch opakujem, to, čo nám povie firma Pfizer. To, ja neviem, keby ten človek sedel pri mne pri stole v tom čase, tak no, nebudem to ďalej rozmacovať. To je predsa to je niečo tak absurdne šialené, že to sa nedá ani... A vidíte, a chodí si, zase je tam, kde si v Ružomberku, všetko je v poriadku, nič sa nedie. Tak prečo nestíhame takýchto? Prečo si tu takto moceme... Opakujem, však je iná vládna garnitúra. Je 17 mesiacov po voľbách. Však máme komisie, subkomisie, odmocnenca, zmocnenca, nadmocnenca, anciášava, že takto dokeľu urobte. Že nerobíte nič. A toto hovorím verejne. Nič. Pozametáte to pod koberec a rečí bolo ako koza bobkov. A tými rečami ste doslova zabzdili celé ovzdušie Slovenska. Zabzdiť pochádzalo a bzdocha. A viete, čo to máme na všetci?
Bzdocha smrdí.
Bleh. Fuj. Ospravedlňujem sa, ale to už ako retieklo. Však takýto, zase nemôžem povedať to slovo, aby niekto zase nezačal skákať ako opica, ako ratlík na svojej reťazi, ale takéto kreatúry môžu pobehovať slobodne po svete? A nikto s tým neurobí nič? No, vidíte, neurobí. Hovk.
A to si ešte nehovorím o tom, čo povyvádzal Matovič, ako riadil krajinu z tlačoviek, zavrel okresy, tam záchranári sa nevedeli dostať do roboty, ten, čo bol 24 hodín v robote, tak nemal vystriedanie a podobne nezmysly, ktoré sa tu pre Boha porobili.
Ja poviem taký jeden drobný môj komentár, zase bude to mojom kolegovi. Keď bola tá akási komisia, tak tam bol aj on a keď bolo to testovanie, tak Matovič pekne sa potom bol už potom a niečo sa frflalo a hovorí, pán doktor, ale ja som vás nevidel zdvihnúť ruku proti. A naozaj ho nezdvihol. Išiel, čušal. Tak prečo si ty čušal z hodovkností môj spolužiak? Čoho si sa bál? Však si to bol tej komisii, však si mohol povedať, však máš nejaké svedomie, mal si tie isté skúšky, čo mám ja? Á, že sme iní špecializácia. Dobre, tak sme, ale to je špecializácia. Základné vedomosti z fakulty máme všetci rovnaké. Pán doktor, ja som vás nevidel zdvihnutú ruku. Čiže nehovorme nič na Matoviča. Však Matovič má za sebou týchto. Však si to povedzme na rovinu. Nie, že by som sa ho zastával, nechápte ma zle, ale v podstate áno, keď berieme to, čo sa stalo s tým hromadným násilným testovaním, ktoré následne spôsobilo úmrtia okolo 12 000 ľudí, tak samozrejme zodpovední sú tí hlavní. Prezidentka republiky, predseda vlády, minister obrany, minister vnútra, minister práce, sociálnych vecí, minister zdravotníctva. A môžeme spomenúť ešte ďalej. To je tá skupinka, ktorú by bolo treba postaviť pred Norimberg 2.
Už len za toto, čo vám pustím, by minimálne mal Matovič stáť pred súdom.
Veľké ďakujem tomu 3,6 milióna ľudí, ktorí minulý víkend pridali ruku k dielu. Ja vám z tohto miesta gratulujem. Z tohto miesta vám ďakujem. Ono v podstate to, čo teraz my spoločne robíme, je taká veľká, áno, klinická štúdia, alebo neviem, ako to presne nazýva.
Už len za toto.
Za toto. A pričom klinické štúdii podpisuje sa informovaný súhlas a ako deklarujú zopár, prepáčte, nemôžem to slovo povedať, v istej práci a to sú zvaní istý Martin Pavelka, Krajčí, bývalý minister zdravotníctva a takisto ešte tam bol Jarčuška, deklarujú, a plus samozrejme kopec britských kamarátov, deklarujú, že informovaný súhlas bol získaný od každého testovaného v tej práci. Dá sa to doteraz dohľadať. Čiže informovaný súhlas nebol získaný od nikoho, ja aspoň ja o tom neviem, od 3,6 milióna ľudí. To znamená, že sa jedná o obľudný zločin voči ľudskosti, ktorý sa dá porovnať so zločinmi nemeckých koncentračných táborov. Hovk. Ja s tomu sa nedá čo povedať.
Hej, však oni si nejakú štúdiu tam v Anglicku robili na Slovákoch však.
Áno, áno. A toto potom vyšlo a bolo to veľmi protiepidemiologické až na to, že následkom tohto testovania zomrlo, bolo bytočne 12 tisíc mŕtvych. Samé tie odhady sú, môžu byť rôzne, niekto povie 10 tisíc, niekto povie viac, neviem, ale zase to číslo platí. Pretože vtedy sa na Slovensku rozbehla tá epidémia, keď násilím pod hrubým nátlakom nahnali ľudí na povedzme 1500 testovacích miest. Dovtedy tu nebolo prakticky nič. Za od marca do toho konca októbra, či 31. októbra, tu bolo 100 oficiálne priznaných úmrtí na COVID. A potom to celé začalo, prišla tzv. Druhá vlna vďaka takýmto, ktorí toto celé zorganizovali. A toto sú tí hlavovni, že mali kopec poskokov a všetkých tých županov a takých týmto a takých makových, že sa to zapájali doslova ako keby na bežiacom páse. Ďalší, ktorí sa mali starého zdravého obyvateľstva, tak to je ďalšia vec.
Ďalšia vec, čo by sa mala prešetriť, je toto.
Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých.
Duleba.
Súd?
Zrazíva z autobus. Auto?
Áno.
Ale mali ste pozitívny test. Bum,
COVID. To boli tie vtipy, že tam policajti sú nad tým sklopení, ak má dýku v tomto chrbte a však nevidíš, zomrel na koronavírus. To boli bohužiaľ takéto vtipy. No ale, a zase poďme. Tak poďme, prečo ich týchto ľudí nepostavíme pred súd? Prečo ich nesúdime? Prečo ich nezažalujeme? A prečo ich neodsúdime? Však opakujem, 17 mesiacov.
A niektorí z nich dokonca si ani nejakú vinu nepripúšťajú. Dokonca by sme ich mali velebiť a rehabilitovať.
Kto je tu zodpovedný za to, že sa šírila pandémia, šírila táto infekcia? No tí, čo nedodržovali predsa opatrenia, ktoré boli jasne dané. Takže keď si niekto príde a zoberie si, ktoré opatrenia boli dané, a zistí, že naozaj politici spravili to, čo mali spraviť a ešte urobili nad to viac. No tak ja som zvedavý, že aký sudca, aký prokurátor, to je podľa mňa všetko toto len politické zadanie a to odborne nemôže nikomu výjsť. Ako jak je spravodlivosť v tejto krajine, tak by nám mali ešte poďakovať a rehabilitovať nás za tie dezinformácie a za to všetko, čo sa tu o protitestovaniu, protiočkovaniu...
Proti testovaniu, kde ste nahnali 3,6 milióna ľudí opakovane násilím na testovacie miesta a spôsobili ste rozšírenie tej epidémie.
V novembri 5 stupňov, alebo koľko bolo, vlhko, pršalo.
Áno, áno, viem.
Ale vtedy vieme, že vtedy žiaden vírus nefunguje, vtedy je to.
Jasné, to... Však kedy si však, my sa tu rozprávali, boli uholné prázdny, boli jarné prázdny, však preto to bolo preto, aby sa nešírila práve v týchto mesiacoch akási epidémia, hlavne kvapôčková, kde patria hlavne tieto respiračné vírusy.
Pokiaľ viem, tak cez slíznice sa dostáva týmto spôsobom ten vírus do tela, hej?
No, kvapôčkovú infekciu. No,
čiže aj cez oči?
Môžeš cez pojivkový vak, áno.
No, prečo sme nenosili potom aj okuliare nejaké?
Ja nosím.
A čas nosila, vyzerali teda ako kozmonauti z druhej planéty. Že to vynávia, že to... Prosím vás.
Alebo ďalšia vec je, keď bol ten COVID tak prudko toxický a nebezpečný, koľko tých rúšok sa válalo po uliciach? Prečo neboli na uliciach nádoby na zber infekčného materiálu? Keď už sme pri tom.
Nebol toľko antirúškarov, nie?
Viete čo? Ale to sú také, to sú tie veci absurdnosti.
Ja viem presne, o čom hovoríte, to sú absurdnosti, ale to sú vlastne iba detaily tých obrovských absurdností. To ostatné nemá absolútne nejakú logiku. A teraz niekto povie, mali by ste nám povedať, nie, vy by ste mali stať pred súdom, mali by ste byť zákonne potrestaní za zločin voči ľudskosti. Opakujem. A ešte jedna výhoda je v tomto, na rozdiel od tých všetkých občianských akýsi, že zločin voči ľudskosti je nepremlčateľným zločinom.
Pozdravujeme pán Žilinka.
Možno tam treba inú vládu.
Ale z koho ju vyberiete?
Viete čo, ešte máme 2,5 roka, nájdeme niekoho.
No dal by pán Boh.
Nájdeme niekoho, a my si ideme zahrať teraz.
Norbert.
Dobrý deň prajem a ja každému. Pripomínam poslucháčom, divákom, že knihu doktora Lakotu Malé pokusy o vysvetlenie veľkého diela si môžu u nás objednať a zakúpiť v obchode internetovom.
Tak, a ja by som sa tak chcel spýtať, páni lekári, všetci ruku na srdce, ktorí ste hnali ľudí na očkovanie, koľký z vás máte len papier?
Veď tam ja ani to nemám, človeč, ani ten papier nemám, nemám nič.
0950661116 je telefónna linka do štúdia Juh. Na pána Lakotu môžete klásť svoje otázky a vidím, že už máme aj prvý telefonát. Takže nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Jana z Bratislavy.
Janka,
no, nejako sa mi to pošťastilo na prvýkrát. Ja si dovolím dve také nejaké pripomienky. Jednu zo skúseností s tým, že som sa do toho centra opichávacieho vybrala. Prešla som tými, ja neviem, stupnými tam lajstrami a posadila som sa pred tým pánom, kde som mala podpísať ten informovaný súhlas. A to pán doktor si myslím, že on sa dával, respektíve vyžadoval od tých chudákov, ktorí tam išli. Ja to volám, že najatky. Ja si to môžem dovoliť povedať.
Počkajte, ja hovorím o informovanom súhlase pri testovaní. Tam to nejaký to bolo jednoznačne prvať. A druhá vec, ten informovaný súhlas, ktorý sa podpisoval pri očkovaní, tak ten je tzv. Neplatný, pretože uvádzal omyl tých, ktorí tam nebolo. Tam ten informovaný súhlas znel inak. Ja som si ho tiež pozeral. Tam on síce bol, ale ten informovaný súhlas v tej forme, ako bol vydávaný, nie je platný, pretože tých, ktorí sa mali očkovať, uvádzal v omyl. Ale to len môj komentár k tomuto prvom vašom.
Áno, ďakujem veľmi pekne, a nech to ľudia vedia. Ja teda som si to tam ako tak prečítala, boli to myslím dve strany a nie veľmi veľkými písmenami. No a potom som sa toho tam službu konajúceho, veď to boli všetko lekári, pýtala, či on mi dá záruku, že ja nebudem mať kontraindikácie, pretože mám také a také diagnózy a okrem toho veľmi zle tolerujem lieky a to ešte aj teraz v tomto veku a hmotnosti mi stačí polovičná dávka. To, že on nemôže, no a tak samozrejme slovo dalo slovo a on už potom stratil nervy a jednoducho povedal, a vy sa nechcete dať očkovať. A ja hovorím, ja sa chcem a ja chcem mať záruku. No tak on to zbalil, zavolal vyššie postavenú, potom ešte vyššie postavenú, to tam službu konali tie zrejme lekárky, všetko. Až nakoniec prišiel pán Salaj. Ale slúži mu k úcti, keď som mu porozprávala aj o diagnózach, tak on to tak nejako nerobil dramatizáciu z toho. Bol akoby aj nápomocný. Pokrčil plecami, že áno, sú také prípady a nie je to vyriešené, pretože sa to asi nestihlo. Ako riešiť kontraindikácie? Tak to je moja osobná skúsenosť, ale bolo mi tam strašne ľúto tých ľudí a ja som si pripadala, že sú to jatky. Takže to je môj názor z takej skúsenosti, ale keď dovolíte ešte jednu vec a ospravedlňujem sa poslucháčom, že beriem čas. Ja som tak trošku naladená aj na tie české alternatívne médiá. Tam veľa vecí vyšlo, ale nakoniec aj vy ste, páni redaktori, prebrali aj zo zahraničnej tlače, že už je známe, že to bol, no, tak ako humbug, ofajt, prepáčte, slušnejšie, neslušnejšie to už nepoviem. Ale veď predsa to bolo zahrievacie kolo, ako sa to hovorí. Ak sa nezmení to, čo teda prípadne pri Trumpovi by sa malo zmeniť, ak by tam bol Biden, tak to bolo zahrievacie kolo údajne a tá ďalšia berchuška globalistov, liberálov si to vyskúšala a bude pokračovať. Ak nebudú vojny, tak budeme niekde mať túto pandémiu. Ja sa ospravedlňujem, nie som vedma, ale nejako mi to tak vychádza a možno aj toto niekoho prebudí. Ďakujem veľmi pekne, prajem príjemné vysielanie a všetko dobre.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
No, pozrite sa, tá pani má pravdu, pretože ak ste nepostrehli, tak EMA pred niekoľkými dňami schválila samoreplikujúcu sa RNA vakcínu. Čiže oni neprestanú, to pôjde stále, to jak už dostali chuť, nedostali obrazne povedané popapuli, tak pôjdu ďalej. No. Oni,
lebo môžeme.
Môžeme, jasné, lebo máme tu dočinenia s takými, ktorí si to môžeme dovoliť. Takže a teraz sme sa už poučili, pretože sme vychytali tie muchy takých krikluňov, ako som napríklad ja, a už vieme na neho, už vieme, ako, čo použijeme, aký právny argument, hento, tamto, ako, to oni...
Ktorých ľudí zaktivizujeme, ktorí presne, nám pôjdu po ruke.
Áno, áno, presne. Čiže pozor, to oni nikde neskončili. Oni ďalej len a len pokračujú.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem, poslúchať, Jozef. Ja mám prvú takú otázku na pána Lichtnera, možno, že si spomenie. Keď ste ešte boli vo Slobodnom vysielači, asi v roku 2014-2015, tam bola taká relácia, sa volalo Mafianová svokra. Spomínate si na tú reláciu?
Albo... Jasne, jasne, to mal ten, jak sa volá? Neviem, hej, viem.
Ale myslíte pán Pavlík? Alebo s pán Pavlíkom? Ja iba typujem.
Nie, neviem si spomenúť na jeho meno, ale áno, bolo to tam, no.
Ale že či tie relácie zostali v archíve Slobodnom vysielači niekde, alebo či zobrali
to? To nebola moja relácia, to zostalo v Slobodnom vysielači, jasne.
Všetko zostalo v Slobodnom vysielači.
Všetko zostalo tam.
Dokonca teraz mi Pepe písal, že dvoch či troch rokoch komplet archív na YouTube zrazu zase zverejnil, predtým ho vymazal.
No, dobre, to stačí. Ako. Ďalšia prosba taká je, pán Lichtner, vy určite sa pamätáte, ja to nevidím na web stránke, nie som taký zbehnutý. Mali ste tam hostia, ktorý hovoril o tom covidový následku, ja neviem, ako sa volá meno, možno tí vaši Maťko a Kupko si spomenú, nebolo by dobre hore, ak máte tie dobré ráno s Adriánom, alebo tie relácie urobiť takú zložku, aby to tam stále bolo, že ja neviem, nazvete to, ako už uznáte za hodné, a proste, aby tá relácia bola stále, ak sa hovorí, na dva kliknutia k dispozícii. No a teraz sa chcem opýtať pána Lakotu. Poviem verejne poďakovanie za vaše vystúpenie, za vašu motiváciu, za váš čas.
Ďakujem.
Čo sa chcem opýtať? Poviem iba kľúčové slova. Ľudia nech si nájdu takzvaná eugenika. Čo sú to eugenici, čo robia eugenici a čo je eugenika. Druhá vec, určite si spomnete na tú genocidu druhej svetovej vojny, ale nikto sa nezamýšľa nad tým, že prečo iba z východnej Európy a Slovania boli v tých koncentračných táboroch mrvení. A tretia vec, tí eugenici, alebo tí ľudia z toho ako kruhu povedali, že príde doba, keď ľudia sa postavia do radu a budú sa nechať sami geneticky. Božte, že sa nechajú sami zabíjať. No a moja otázka je teraz ako na pána doktora. Neviem, či ste fondovaní na to odpovedať. Vieme, že Československo ako republika spolupracovala vtedy so Sovietským zväzom na vývoju určitých vakcín. Veľmi krátko. Boli alebo neboli fundovanejšie, lepšie pripravené tie základné fundamentálne vakcíny, ja neviem, na tetanus, a ktoré ako vakcíny by ste povedali, že ešte boli jakž takž? A v dnešnej dobe, že či by ste povedali mladým rodinám s deťmi, viete čo, vakcína napríklad, alebo proste tetanus by som nechal, to by som nechal, ostatné, braňte sa ako viete. Ďakujem pekne.
Tak ja vám odpoviem jedným konkrétnym príkladom. A to je vakcína proti čiernemu kašľu, ktorá myslím bola uvedená v Československu v roku 1958. To bola tzv. Celobunková vakcína a to bola fenomenálne dobrá vakcína. Ten pokles čierneho kašľa bol neskutočný a prakticky sa nikdy neobjavoval až do prevratu v 89. respektíve ešte tesne po ňom. Jediný je nežiaducí účinok bol ten, že deti mali tak 37,5 zvýšenú teplotu, po očkovaní sa myslí, nejaký soplík sa tam, a to trvalo zhruba tých 24 až 48 hodín. Potom prišla firma z odokonosti zase, náš obľúbený Pfizer, a tí zaviedli tzv. Subjednotkové vakcíny. To znamená, že tam boli tri vakcíny, tri proteíny, ktorými sa očkovalo v tej vakcíne. No a ukázalo sa už v prelome tisícročí bola tá situácia taká, že na dve z tých troch peptidov alebo bielkovín bola tá baktéria rezistentná na tú imunitnú odpoveď a na jednu tretiu sa čakalo. A teraz si všimni, čo sa stalo. Odporúča sa preočkovanie proti čiernemu kašľu prakticky stále tým istým preparátom, ktorý je a priori vo svojej podstate neúčinný. A nikto sa k celobunkovému československému preparátu, ktorý bol vynikajúci, vrátiť nechce. Zopakujem, vývin vakcíny štandardným spôsobom trvá 8 až 12 rokov.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Ivan Nové Zámky. Pán doktor, ja sa chcem spýtať na vás a na ďalšie smerovanie zdravého rozumu, pokiaľ si dobre pamätám, tak ste vstúpili alebo ste členom strany Zdravý rozum.
Nie som.
Môžete nám trošku ozrejmiť?
Pozriem, nie som. Nie som nikdy. Ja som povedal to pánovi Janovi Varankovi, takisto nikdy som nechcel byť a nie som členom nejakej politickej strany. Ja som slúbil, a to takisto potvrdzujem, že pomôžem v prípade konzultácií z ohľadne zdravotníckej problematiky, kedykoľvek to budú potrebovať. Neviem, či som sa vyjadil dosť presne. A dokonca teraz mám znova oslovenie pán profesor Ruščovský, aby som prišiel do nejakej takej skupiny. Skupiny sa myslí nie ako organizovaný člen, ale ako nazvime to volontér, ktorý tam môže k tomu vývoju zdravotníctva alebo organizácii zdravotníckej môže akýmsi spôsobom trošku prispieť.
Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.
Aj vám takisto.
Ďakujeme pekne. Tak teraz je ten čas, kedy príde aj na mail. Dobré ráno, pozdravujem vás páni a taktiež pána doktora. Ja len chcem pripomenúť, že na jeseň 2020 mala byť odvysielaná relácia na STV Reportéry o krčmerim a praktikách na Vysokej škole svätej Alžbety, kedy pridelovali podozrivé množstvo doktorátov napríklad Jarčuškovi, Káľavskej, Figeľovi, Mikasovi a ďalším pochybným lekárom vedcom. Táto relácia bola zrušená, keďže nevyhovovali tieto kompromitujúce informácie v tej pandemickej dobe. Taktiež viem o desiatkach poškodených po tej bezpečnej a účinnej vakcinácii, čo tlačili do ľudí a čudujú sa svete, v pravdovravných médiách je hrobové ticho. Tibor nám napísal.
No k tomu, ja, je to čudne, ale ja teraz, ak ma pamäť neklame, ja som nejakú reláciu ohľadne tých udeľovaní titulov videl. Možno to nešlo oficiálne v televízii, možno to niekto pustil na web, neviem, ale tam naozaj bolo, nazme to tak, na počet rokov, na počet absolventov bola tých titulov typu docentúry, profesúry, bolo udelených pomerne veľa. A to viem, že som to videl, ale teraz keď by som klamal, nepamätám si presne o obsah tej reflexie, predsa to už je nejaké staršie, ale toto som na webe určite zachytil. Máte pravdu v tomto poňatí. Áno, bolo to titulovanie, tá titulománia spojená s tituloudeľovaním na Slovensku, tá je obrovská. Tá je neuveriteľne veľká.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, dovolala som sa do Infovojny.
Dobre ste sa dovolali, áno.
A chcela by som vás všetkých pozdraviť z Bratislavy Gabriela. Chcela by som, mala som všeličo pripravené, ale kým som sa dovolala, chcela som len povedať, že to, že sa človek nezaočkoval a bola tá nešťastná korona, že napríklad mne osobne to zmenilo absolútne život. Som úplne preprogramovaná. Nepočúvam správy oficiálne, žijem iba s alternatívou a vlastne beriem to ako pozitívum tej nešťastnej doby. Tak len to pozdravujem pána doktora aj vás do štúdia. Všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Tak, pozrite, a toto ste mi zahrali na smeš, ďakujem za túto správu. Naozaj niektorým ľuďom, ktorým toto malo pomôcť, to naozaj pomohlo, aby sa zmenili a aby sa stali inými, aby začali rozmýšľať, aby sa začali správať voči sebe, ako by som povedal, tak, nechcem povedať spravodlivejšie, ale tak, akože, aby sa vyvíjali istým smerom. Ja ešte, ak smiem, môžem, teda by som upozornil na jeden variant, ktorý sa momentálne v alternatíve vyskytol a ktorý v podstate neuveriteľne znevažuje. A nemôžem tom nevidieť istý za úmysel. Ako vyrojila sa celá plejáda majstrov sveta v úvodzovkách, ktorí tvrdia, že vírusy neexistujú a takisto ani baktérie nie sú a že to vlastne iba toxíny, ktoré tu napríklad. Prosím, nespúšťajte sa ani do diskusie s týmito ľuďmi, pretože títo ľudia sú tam, podľa môjho súkromného názoru, znova opakujem, pripustení na to, aby tú celú alternatívu v podstate
diskreditovali.
Presne tak. Presne tak. Ďakujem za pripomenutie.
Máme telefonát, počúvame.
Zdravím páni, aj vás, pán Lakota. Ja mám otázočku ohľadom tých vakcín. že zo začiatku sa strašne rozprávalo, že musí sa to udržovať pri určitých mrazivých teplotách, špeciálne boxy na prevoz a tak ďalej a tak ďalej. A po určitom čase sa o tomto úplne prestalo rozprávať, očkovalo sa hoci jak halabala.
A životnosť bola predĺžená, podľa mňa, tak pán doktor, nemusíte odpovedať, podľa mňa aj tá vakcína bola živá a prispôsobila sa potrebám ľudí.
Trhu. Viete čo? Áno, dokupovali sa mrazáky na minus 80 v obrovských kvantách na to, aby sa tam mohlo udržiavať. A máte presne pravdu, to je vec, ktorá doteraz ja osobne, ako nazviem teraz ako vedecký pracovník, ktorý niekedy z mRNK robil, pracoval, nie touto samozrejme, tak tomu absolútne nerozumie. Lebo tá mRNK to nie je zase vec, ktorá má rada nejaké pohyby a zmeny teplot a tak. A toto, čo sa udialo, tak je pre mňa ako z toho odborného hľadiska, myslím teraz vedeckého, nie medicínskeho, nepochopiteľné. Viete, ono to je také celé, ako keby, ja vám to neviem vysvetliť, že keď budete pátrať, tak tie vakcíny sa, ak si spomínate, schválili podmienečne, pretože bol tzv. Núdzový stav a v podstate ako experimentálne. A prvé nejaké osvedčenie o tom, že tá vakcína, neviem teraz presne ktorá, prišlo v októbri roku 2022. Niektoré až niekedy v máji 2023. Čiže podotýkam, že toto celé bol jeden nehorázny, obrovský experiment a my doteraz netušíme a nevieme, čo sa naozaj v tých ampulkách, tých tzv. Vakcín naozaj nachádzalo.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás. Trošku ma bude asi slabšie počuť, lebo hovorím z auta. Dobre, že hovoríte o vakcínach a pán doktor určite vie, že za Sovietského zväzu a za Československa sa vakcíny robili takým spôsobom, že sa uvarili hermeticky uzavretom priestore vo horúcej vode vírusy, izolované, aby sa oslabili, respektíve úplne pridávali sa ako tzv. Adjuvanty, alebo teda vyvolávač, spúšťač imunologické reakcie, sa pridávali oslabené vírusy nejakej slabej chrypky alebo nádchy. A v podstate nemali taký ako treba vakcíny, ktoré ako adjuvanty používajú ťažké kovy, hej? Ako napríklad hliník alebo iné ťažké kovy.
Hliník nie je adjuvant, no? Pozorne, to je stabilizátor.
Dobre, ale v československé vakcíny hliník neobsahovali, hej? A je známe, že hliník má negatívny účinok na imunitu, respektíve spôsobuje údajne pokles imunitného systému, alebo pokles imunity.
Áno, len zase je to vecou kvantity. Pozor, no popračujte.
No dobre, ešte ale chcem povedať, že tie ťažké kovy, ktoré sú v súčasnosti vo vakcínach, ktoré sú od Pfizeru a od Merku a tak ďalej, ako je možné, dobre, chápem, že prešli v rámci Európskej únie, tým pádom sú schválené na celé územie Európskej únie. Ale prečo Šuko neurobí proste nejakú kontrolu týchto úvozovkách vakcín ako o mRNA, to už nie sú ani vakcíny, lebo to je biologický software. A to, že je to biologická zbraň, to kašľa na to, hej. Ľudia, ktorí sú hlúpi, ja to sa ich zbavíme, hej. Je to proste povedané, ale je to tak. Ale je to cynizmus, hej, ale ako tí ľudia, ktorí to tlačili, by si zaslúžili dostať tú najsilnejšiu dávku a dvakrát, hej. A nech teda dajú, nech ukážu, ako majú imunitu a zbavíme sa ich. Ale chcem naspäť k tomu, že dneska máte deti, ktoré sa opichávajú vakcínami proti akože polio a tak a tri vakcína a obsahujú ťažké kovy. A poškodzuje to zdravie. Prečo tieto vakcíny sa u nás nezakážu? Prečo sa neurobí klasicky, ako sme to robili v Immunafarm v Michalanoch a podobne? Prečo nemáme bezpečné vakcíny? Toto by ma zaujímalo. Ďakujem a prajem všetko dobré. Pán doktor, takí ľudia, ktorí vy, treba oveľa viacej.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Poďte sa, ja vám odpoviem veľmi krátko. Poprvé, Slovenská republika, ak ste postrehli, tak právo Európskej únie nadradené podľa práv Slovenskej republiky. Prvá vec. A druhá vec, tomu Šuklu. Ten Šukl to je taká veľmi zvláštna skupinka, aj však ste videli, ako bola oslavovaná, nemenovaná, ktorá z kvietinky sa aj nosili a súdružka prezidentka tam dofrčala z kýti. To asi chápete, čo chcem povedať predtým, ako zmizla do istej oblasti. No a v zásade, ja by som povedal tak, viete, ten Šukl oficiálne nemá laboratória na to, aby si overoval to, čo v tých preparátoch zvaných vakcíny je alebo bolo. ale to zase nič nebráni ŠÚKLu uzavrieť zmluvu s akoukoľvek výskumnou inštitúciou, aby im to zistili. Čiže ja by som tak povedal, nebola ani politická vôľa, ani vedecká vôľa. Jednoducho budeme ako barani s zaviazanými očami to, čo nám povie, ako to povedal istý nemenovaný bývalý minister, povie v nariadi firma Pfizer. Myslím, že som odpovedal na tú otázku dostatočne.
A aby sme to neuzavreli, tak troška by som povedal humorne.
Čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
A ty máš veľa vodky, lebo si vypil vodku, ktorú prepakuješ vodku a s tou vodkou ešte prípade si potrieš vodkové údy. Hej?
Bože môj, pán doktor, a ja som si myslel, že si z tejto relácie aspoň niečo odnesiete.
Viete, pozrite sa, ono to tak, kedy si to povedal, tuším Turing, že múdry z neba nikto nespadol, ale hlupákov ako keby zhadzovali.
Áno, a potom ešte jedna teória. Hlupákov nie je zas tak veľa, ale sú dobre strategicky rozmiestnení.
Tento bol dobre strategicky umiestnený, tak...
tento bol naozaj strategicky umiestnený.
Vodkový maniak, no dobre, nechajme to tak.
Tak viete, tak to dopadnete, keď chlastáte vodku aj na obed.
Áno, aj na obed a počas dobeďajšej prestávky. Ale keď, pokiaľ viem, tak už suchý zákon u policajtov zaviedol pán Palko, takže nie som si istý, ako by nám pochodili.
Doktor Jan Lakota u nás štúdiu dnes. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Pekne, všetkých pozdravujem.
A keďže sa nám čas skráti, tak sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Norovi za spoluprácu a opäť zajtra sa budeme vidieť a počuť krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Pane doktorovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.